La oss bøye våre hoder nå i bønn.
Gracious Heavenly Father, the Almighty God, who brought again Jesus Christ from the dead.
Nådigste himmelske Far, den allmektige Gud, som brakte Jesus Kristus tilbake fra de døde og har presentert ham for oss i disse siste dager i den hellige ånds kraft. Vi er takknemlige for disse mektige besøk fra den udødelige Gud. Og nå, Far, står vi foran en ny stund, en stund som kan forandre det evige bestemmelsessted for mange mennesker. Og vi er utilstrekkelige, Herre, når vi skal nærme oss dette, fordi det står i Skriften at lammet tok boken og åpnet seilene. Å, Guds lam, vi ber, kom frem, vi kaller på deg, Herre, den store gjenløseren. Kom frem og vis oss din gjenløsningsplan, som har vært skjult opp gjennom årene, og bryt dette femte seil for oss i kveld. Far, åpenbar hva som er under det seilet for oss. Slik at vi kan gå bort som bedre kristne enn vi er nå, og kan bli bedre skikket for gjerningen som ligger foran oss. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt.
God evening, friends.
God kveld, venner. Jeg anser det som et stort privilegium å være her i kveld på dette store arrangementet. Jeg vet ikke om noe annet sted jeg kunne ha det bedre enn å være i kongens tjeneste. Og kommer nå spesielt til disse timene hvor vi bare venter. Hvis han ikke ville åpenbare det for meg, kunne jeg ikke gitt det til dere. Jeg prøver ikke å bruke noen av mine egne tanker eller noe, bare slik han vil gi det. Det er riktig. Og jeg er sikker på at hvis jeg ikke bruker mine egne tanker, og det kommer slik det har gjort, og gjennom hele livet har det aldri vært galt. Det vil ikke være galt denne gangen. Nå, vi er bare strålende og veldig, veldig takknemlige for det han har gjort for oss, den levende Guds store, mystiske hånd. Hva kunne vært større? Hvor mye mer privilegiert et folk kunne vi være enn å ha kongenes konge, herrenes herre, i vår midte? Vi ville sannsynligvis blåse i fløytene og heise flaggene og legge ut løperne og alt mulig om landets president kom til byen. Men bare tenk, det ville være i orden, og det ville være en ære for byen. Men tenk, i vårt lille ringetabernakel i kveld inviterer vi kongenes konge, Gud. Og vi, han ønsker ikke at løperne skal legges ut og så videre. Han ønsker at ydmyke hjerter skal legges fram, slik at han kan ta disse ydmyke hjertene og åpenbare for dem de gode tingene som han har i vente for alle som elsker ham. Nå, vi spurte, og jeg har et vitnesbyrd som jeg ønsker å gi. Nå, hvis jeg ikke tar feil i dette, jeg hørte det nettopp, og det kan hende jeg tar feil, men jeg tror de menneskene er her som vitnesbyrd gjelder. Og så, for noen få dager siden, da jeg var ute i hjemmet mitt nå, i Arizona, fikk vi en telefon om at det var en liten gutt som hadde revmatisk feber. Og det går til hjertet. Og han var slik en... Hans far og mor er så kjære, dyrebare venner av meg. Det var en av diakonene våre her i menigheten, Brother Collins.
Little Mikey, Joe's playmate, was suffering with
hans lille gutt, lille Mikke, Joes lekekammerat, led av reumatisk feber i hjertet, og legen hadde sendt ham hjem. Sendt ham til sengs og sagt til foreldrene hans at de ikke engang skulle la ham komme opp, eller løfte hodet hans for å ta en slurk vann, skulle bruke sugerør. Han var så dårlig. Og foreldrene, trofaste, kommer til tabernaklet og tror. Og for noen få kvelder siden, i det vi skulle vente, annonserte vi helbredelsesmøte på søndag. Men vi så at vi måtte svare på spørsmål, så derfor måtte vi hoppe over helbredelsesmøte. Og så hadde jeg noe som jeg har bevart i mitt indre, i mitt hjerte. Og moren og faren ville vite om de kunne ta med gutten til stedet. Og de tok med den lille gutten ut hit, og den hellige ånd erklærte ham helbredet. Og så foreldrene som tok imot det, tok den lille gutten med hjem og sendte ham på skolen igjen. Sendte ham bare på skolen igjen. Legen fikk greie på det, så legen var ikke veldig fornøyd med noe slikt. Så han sa til moren at ungen skulle være i seng, selvfølgelig. Og hun fortalte ham historien. Jeg tror mannen er en, slik jeg har forstått, er en kristen troende i en denominasjon. Legen er en syvendedags adventist. Og så sa han, vel, du burde, det er på tide at barnet, at jeg undersøker det, sa. Du burde i det minste få det undersøkt. Hun sa, helt i orden. Tok med barnet ned, og legen undersøkte det i blodet, der den reumatiske feberen ligger. Og så fikk jeg vite at legen ble så forundret, at han ikke visste hva han skulle gjøre. Gutten er fullstendig normal, sunn og frisk, ikke en ble funnet. Nå er Collins-familien her. Jeg kan ha fortalt det feil, jeg ønsker. Er det riktig, søster Collins? Ja, ja vel, ja. Det er lille Mikey Collins, bare rundt 6-7 år gammel. Og det skjedde rett i rommet for omtrent 3 kvelder siden. Det måtte være noen i det rommet i tillegg til mennesker. Det var den store og mektige Jehova, det er riktig, som kommer for å ære sitt ord. Og jeg er så takknemlig over å høre det, skjønner. Jeg vet vi alle er det, ikke bare jeg, men alle er det. For hva om det var din lille gutt, eller min lille gutt? Og husk, jeg gir vitnesbyrd, akkurat som bare ett, og plukker ut et her og der. Det skjer overalt, men bare for å la dere vite at min virkelige tjeneste er i guddommelig helbredelse. Men dere, jeg er her for disse seilene, fordi litt senere vil dere forstå hvorfor jeg måtte gjøre dette. Og så er ikke en lærer, jeg er ikke en teolog, jeg bare ber for syke, og jeg elsker Herren. Og nå i dette, da at i går kveld ga vi et vitnesbyrd om den lille jenta, jeg fikk navnet hennes, og Billy har det nå her et sted, på foreldrene, og hvem de er. Og denne lille jenta var på det siste stadiet av leukemi, nesten bare faktisk så dårlig at de ikke kunne gi henne mat gjennom munnen lenger. Hun måtte få det via blodårene. Og hun var en vakker liten skapning. Hun var liten for alderen, omtrent som denne lille damen her, antar jeg. Men hun var omtrent så høy, veldig. De var som de fleste av oss. Du kunne se på barnets klær og foreldrenes at de var veldig fattige. Bare veldig fattige også. Men virkelig ærbødige. Og den hellige ånd erklærte barnet helbredet. Nå, bare tenk på det. Med leukemi, det lille barnet. Og blodet var så dårlig at de ikke engang kunne gi det mat gjennom munnen lenger. De måtte få dra til sykehuset og få blodet, eller overføringene via blodårene, for å ernære det. Glukose, antar jeg, eller hva det var. Jeg kjenner ikke til de medisinske betegnelsene for den sykdommen. Men uansett måtte det bli ernært på den måten. Og før barnet dro fra stedet, ropte det etter en hamburger. Og foreldrene, etter at de hadde hørt den hellige ånd med så syr Herren, ser dere de, og de var fremmede, har aldri vært der før, men de, et fint, gammelt ektepar som nettopp fant plasser til dem her for et lite øyeblikk siden. Broder og søster Kidd hadde veiledet dem i hva de skulle gjøre og hva de skulle lytte etter. Og barnet spiste maten sin på vei hjem, to eller tre dager etter det på skolen, og gikk til legen, og legen var så forbløffet, han sa det ikke engang funnet et spor av leukemi i barnet. Skjønner, nå, det var øyeblikkelig på pletten, den allmektige Guds kraft som tok et blodomløp og renset det rett på den måten og plasserte pulseringen av nytt liv inn igjen, for ditt blodomløp er ditt liv, dødelig. Og for å skape nye celler og rense ut de gamle, og hva det er fullstendig, jeg vil si dette, det er den allmektige Guds skapende handling som tar et blodomløp som er identifisert med kreft, helt til den lille ungen var gul og oppsvulmet, og i løpet av bare en liten stund et helt nytt blodomløp. Jeg tror, jeg skal ikke tale det i hans navn, jeg skal tale det i min tros åpenbaring, det som skjedde i Sabinian Canyon her om dagen. Jeg tror tiden nærmer seg da manglende kroppsdeler vil bli gjenopprettet og skaperens fantastiske kraft. Jeg tror, hvis han kan få et ekorn til å dukke opp, som ikke har noen, her er en mann eller kvinne, som bare har en del som mangler, og det var et helt dyr i seg selv. Han er Gud. Jeg elsker ham. Vel nå, jeg begynner på disse temaene, og vi bare snakker i vei. Og menneskene langs veggene, og som står i gangene, og rommene, og så videre. Så, jeg skal gå rett til budskapet. Og jeg vil si dette, og jeg vil gi takk til ham som er allesteds nærværende, og at i dag, uten å vite én ting om det femte seil, kom det på samme mystiske måten denne morgenen, bare rundt en time før daggry, da jeg var ute i bønn. Og i dag, jeg har i disse fem eller seks siste dagene bare sittet i et lite rom, ikke sett noen. Bare går ut og spiser måltidene mine med en venn, med noen av vennene mine her, og selvfølgelig vet dere hvem de vennene er. De er broder og søster Wood. Ja. Og dere vet at jeg dro bort dit og var sammen med dem, og alle var så hyggelige. Og det har ikke vært noe, bare helt. Jeg prøver å holde meg helt til budskapene om disse seilene. Det er viktig. Jeg tror det er tiden for dets åpenbaring. Dets åpenbaringstid. Og nå, jeg vil at dere skal sørge for nå tidlig, før, så snart dere kan, å skrive ned det dere ikke forstår av disse syv seil. Om dere har dem, og legg dem på talerstolen, og kanskje Broder Neville eller noen kan sette en boks her oppe. Herre, jeg ser den nå. Det er bra. Jeg vil helst ha den i kveld, slik at jeg kanskje kan tenke igjennom dem en stund for søndag morgen. Nå, ikke denne gangen, akkurat denne gangen, ikke lag spørsmål om la oss si, er beviset for den hellige ånd dette, skjønner? Jeg ønsker å få greie på det jeg har undervist om, ser dere, slik at vi kan få dette ene emnet, slik som enhetstidene, klart. Ser dere? For det er det vi tar for oss nå. Nå, som vi skal be for de syke, så kreves det kanskje en annerledes bønn, og du er salvet og kommer inn for en annen ting, vet dere, og du søker Gud for å finne ut, vil det være noen her i kveld, Herre? Ja, det vil være noen som har på seg en gul kjole som sitter i høyre hjørne, og når du kaller på henne, kall henne dette, og si slik og slik har hun gjort, og hun har så og så. Deretter går du ned og kikker, og der er hun, skjønner? Der har dere det, ser dere? Det er annerledes, skjønner? Og på denne måten ber jeg, Herre Jesus, vær tolkningen av dette. Åpenbar det for meg. Amen. Nå, la oss få ut våre sverd igjen nå, og ordet. Og jeg setter pris på Broder Nevilles åndelige støtte, så vel som hans broderkjærlighet, her bak meg, i bønn for meg, og dere alles der ute også. Og nå, i kveld, siden det er fredag kveld, vil vi prøve å gjøre det så vi Du kan umulig berøre alle tingene, du, for du kan ta det, bare ett av seilene holde på, bare bringe det rett gjennom skriften, rett ned, skjønner, det vil tatt måneder og måneder og måneder, og fremdeles vil du ikke hatt det, for seilet selv binder sammen hele skriften fra første Mosebok til Åpenbaringer, ett seil av det. Så det jeg prøver er å unngå å komme langt bort fra det. Jeg skriver ned et skriftsted, eller et lite notat her et sted, og unngår å bare holde meg til den ene tingen. Jeg må se tilbake, for jeg, når jeg taler, taler jeg ved jeg håper det er den rette inspirasjonen. Og så når jeg ser tilbake for å se, og jeg begynner å tale, og jeg føler at jeg kommer på utsiden av et emne, så snur jeg om og ser tilbake på en annen kant, for å prøve å ta et annet skriftsted for å begynne på det, ser dere, for på en måte å belyse det litt på den siden, i stedet for å prøve å fortsette med det. Og nå i kveld skal vi ved Guds nåde, ved hans hjelp, studere det femte seil, og det er et kortet. Det er litt lengre enn de andre, for fire hesterytterne nå var to vers på hver, og det er tre vers i dette. Nå, det femte seil begynner i det sjette kapittelet i Åpenbaringen, det niende vers. Og nå, hvis du skulle være en fremmed som ikke har hørt disse fire hesterytterne, vel, du ser dere noen ganger, bare går du tilbake og legger til noe, og når du gjør det, forventer du at folk forstår det. Så, hvis det er noe du ikke forstår, vel, bare vær litt tålmodig, eller få tak i lydbåndet og lytte til det, og jeg er sikker på at du vil få en velsignelse fra det. Det har jeg. Jeg håper at du også får det. Nå, alle klare, fra det niende verset nå til det ellevte, eller til og med det ellevte. Da han åpnet det femte seil, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt drept for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de holdt fast ved. Og de ropte med høy røst og sa: «Hvor lenge, Herre, du hellige og sannferdige, vil du dømme og hevne blodet vårt på dem som bor på jorden?» Da ble det gitt en hvit kjortel til hver av dem, og det ble sagt dem at de skulle hvile en liten stund til, inntil både deres medtjenere og deres brødre som skulle bli drept slik som dem selv var fulltallig. Nå, dette er heller hemmelighetsfullt, og nå av hensyn til lydbånd og geistlige og lærere som sitter her nå, hvis dere har et annet syn på dette, så hadde jeg det også, men jeg tar det bare fra inspirasjonen som totalt forandret mitt syn på det, skjønner? Og så finner jeg ut dersom en ser dette åpenbares, at det går rett tilbake og bringer menighetstidene og skriftstedene rett sammen og binder det sammen, skjønner? Og det er grunnen til at jeg tror det kommer fra Gud. Nå, vi forstår det, og jeg tror at vi noen ganger stoler på det. En eller annen stor lærer kan ha sagt om det, skjønner? Og det er helt i orden. Jeg fordømmer ikke læreren, ikke det hele da. Jeg fordømmer ingen. Jeg fordømmer bare synd, vantro, ingen personer. Og noen mennesker har sagt, du fordømmer organisasjoner. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg fordømmer organisasjonssystemet, ikke menneskene der. Den gruppen mennesker som utgjør organisasjonen, vet dere. Men systemet de er styrt av, det er det jeg fordømmer, katolikk og protestant på like linje. Du store, jeg har noen av de beste vennene som jeg kjenner er katolikker. Bare, er dere klar over, og mannen sitter kanskje her i kveld, kanskje, den eneste grunnen til at vi fikk bygget dette tabernaklet, var fordi en romersk katolikk reiste seg og i retten der og sto fram for meg og du. Og som ingen andre ville gjøre, det er riktig. Og de kunne ikke avslå det. Det er riktig. Han sa, de hadde funnet ut for mange mennesker, han sa. Åh, det vil ikke føre til 80 til i den menigheten på den måten, sa. Menighetslokalet står der, sa. Jeg kjenner pastoren på den måten, og sa. Menighetslokalet har vært der, sa. Resten av dere kan bygge ut, så hvorfor kan ikke de? En romersk-katolsk, god venn av meg, skjønner? Ja, sir. En gutt som er en katolikk, en skikkelig perlevenn av meg, snakket med meg, hadde en viss jernvareforretning før jeg dro. Han sa, Billy, jeg vet at ikke du tror på religionssystemet vårt. Han sa, men jeg sier deg her og nå, sa, Gud har æret dine bønner så mye for oss. Jeg tror hvis du kommer i vanskeligheter noe sted i landet, sa, ville hver eneste katolikk i landet komme til deg. Så ser dere der, han sa, hver eneste korsrygg, kalte han det. Jeg vil fortelle det akkurat slik han sa det. For de hevder å være det, fordi de første kristne bar kors på ryggene sine. Vi kjenner det fra historien, og de hevder å være de første kristne, noe de var, men systemet har fått dem bort fra veien. Ser dere? Og de menneskene, en katolikk, eller jøde, eller hva enn det er, de er mennesker fra det samme treet som vi kommer fra, skjønner? Det er riktig. De er mennesker som elsker og spiser og drikker og sover akkurat som alle andre. Og derfor må vi aldri fordømme individer. Nei, ingen, ser dere. Men vi må ikke fordømme individer. Men som en forkynner må jeg slå ned slangen der ute, for den biter disse menneskene, ser dere. Og jeg bare meg og i meg selv vil jeg ikke ha gjort det, om det ikke var et oppdrag fra Gud som jeg er forpliktet til å utføre, ser dere. Jeg må bare være sann og trofast. Men om en katolikk, jøde, eller hva enn han var, kom hit, om han var en muabedaner, gresk eller ortodoks, eller hva han måtte være, og han kom hit for å bli bedt for, så ville jeg bedt like så oppriktig for ham som jeg ville bedt for mine egne. Det er riktig, ja visst, fordi det er et menneske. Og jeg har bedt for buddhister, sikher, jainere, muabedanere og alle slag, ser dere, på den måten. Og jeg spør dem ingen spørsmål, jeg bare ber for dem, fordi de er noen, et menneske som ønsker å bli frisk og prøver å gjøre livet litt enklere for dem langs veien. Nå, vi er klar over at i dette, og mange av dere her kjenner jeg, de er minst to eller tre skikkelig skolerte som sitter her, og de er smarte og leser fra andre menns doktriner om emnet. Og jeg vil at disse brødrene skal vite at jeg ikke fordømmer disse mennene. Jeg bare uttrykker det Herren viser meg, og det er alt jeg har. Nå, vi må aldri tenke det at en liten vaskekone eller en liten bondegutt der ute ikke kan få åpenbaring fra Gud. Fordi, ser dere det, Gud, han åpenbarer seg faktisk i enkelte. Det er, vi hadde det søndag da vi startet med dette, hvordan han åpenbarer seg i sin enkelhet. Det er det som gjør ham stor. Nå, la meg bare gå tilbake på dette øyeblikk. Det som gjør Gud stor er fordi han kan gjøre seg selv så enkel. Det er det som gjør ham stor. Gud er stor og kan skape seg i en slik enkel form at de viser denne verden ikke kan finne ham. De kan ganske enkelt ikke finne ham fordi han gjør seg selv for enkel. Nå, følg med. Og dette i seg selv er hemmeligheten i åpenbaringen av Jesus Kristus. Skjønner? Dette i seg selv, som det er, kan ikke være noe større enn Gud. Og du kan ikke gjøre noe så enkelt som han kan gjøre seg, ser dere. Det er det som gjør ham stor. Skjønner? Nå, en stor mann kan bare bli større, eller kanskje han kan bøye seg ned og si, hvordan står det til dere? Ser dere? Eller noe i den duren. Men han kan ikke gjøre seg selv liten. Det er ganske enkelt noe ved ham. Han er et menneske. Han kan bare ikke gjøre seg liten, for når han begynner å bli for liten, så må han, før han vet ord av det, referere til hva noen andre gjorde, og på den måten. Og da begynner han å trekke seg oppover igjen, ser dere. Men veien opp er ned. I Gud. Ja, de vise i verden prøver å finne ham med sin visdom. De klatrer bare vekk fra ham når de gjør det, ser dere. De vise i verden, hvis de prøver å forklare noe ved hjelp av matematikk eller noe. Husk, han har satt det i Bibelen i Jesaja 35, tror jeg det er, at det til og med er så enkelt at selv en kriminell person ville forstå det. Skjønner? Selv en dåre skal ikke fare vill. Vise går fullstendig glipp av det ved sin visdom og beveger seg lengre bort fra ham ved å prøve å finne ham i visdom. Nå, ikke glem det. Det vil bli tatt opp på lydbånd, ser dere. De vise i sin visdom går så langt for å prøve å finne ham ved sin visdom at de går glipp av ham, ser dere. Hvis de kunne være store nok til å være enkle nok, kunne de finne ham. Hvis du er stor nok til å bli enkel nok, ser dere? Og dere vet det, det er virkelig sannheten. Jeg har gått inn til mennesker i deres kontor og så videre som virkelig var menn, store konger, ser dere, og fyrster, monarker, og vanligvis er de store menn. Så har jeg gått inn på steder der en kar har kledninger til skift, kanskje en forkynner som ønsket å diskutere med meg en stund, og en kunne tro at verden ikke kunne fortsette uten ham, ser dere, og det er bare en som er oppblåst i hodet. Men en stor mann setter seg ned og prøver å få deg til å tro at du er den store mannen. Skjønner? Ser dere? Han kan ydmyke seg. Og ser dere? Gud er så stor at han kan ydmyke seg til en plass som et menneske ikke kan klatre så langt ned til. Ser dere? Og det er alt. Og Gud deres, og de prøver å finne ham, hør nå her nå, de prøver å finne ham ved å sende guttene til skole og få en bachelorgrad ved et humanetisk universitet, og de prøver å finne det ved en teologisk terminologi fra Bibelen. Og de prøver å finne ham ved utdanningsprogrammer og ved organisasjonsprogrammer og ved å forskjønne ting og prøve å finne. Han er ikke der i det hele tatt. Du bare fekter i løse lufta. Det er alt. Du kommer bort fra det. Om de kunne være store nok til å være enkle nok, kunne de finne ham i den retningen ved å være enkle. Men så lenge du beveger deg mot visdom, beveger du deg bort fra ham. Nå, la meg ta det slik at dere ikke går glipp av det. Så lenge du prøver å finne Gud med visdom, slik det var i Edens hage, slik det var på Moses tid, slik det var på Noas tid, slik det har vært på Kristi tid, på Johannes tid, på apostlens tid, og fram til denne tid. Når du prøver å finne det ut og prøver å finne Gud ved visdom, beveger du deg lengre bort fra ham hele tiden. Du prøver å forstå det. Det er helt umulig. Bare ta imot det, skjønner. Bare tro det. Ikke prøv å forstå det. Jeg kan ikke forstå hvorfor at, vel, mange ting, ikke mange ting forstår jeg eller, kan jeg forstå? Jeg kan ikke forstå hvordan denne unge karen som sitter her spiser den samme maten jeg kan, og her er han med hodet fullt av hår, og jeg har ikke noe. Jeg forstår det ikke. De sier at det er kalsium som gjør det, og jeg kan ikke klippe neglene ofte nok og har ikke noe hår i det hele tatt å klippe. Jeg forstår det ikke. Slik det gamle ordtaket er, jeg, ikke for å liksom forandre situasjonen, alvoret, men det er alvorlig, men jeg har ikke kommet til seile et ennå. Hvordan kan en svart ku som spiser grønt gress og gi hvit melk som kjernes til gult smør? Jeg kan så visst ikke forklare det, ser dere. For, ser dere, hvert enkelt er et produkt av det andre, og hvordan det skjer, det kan jeg ikke forklare. Kan ikke forklare hvordan to liljer kan stå, eller to blomster fra samme art, og en er rød, og den andre gul, og en brun og en blå. Jeg forstår det ikke. Samme sol skinner på den. Hvor kommer fargen fra? Skjønner? Jeg kan ikke forklare det, men likevel må du akseptere det. Jeg skulle bare ønske at en stor teolog ville forklare for meg hvordan denne verden går i bane. Jeg skulle ønske du vitenskapelig kunne kaste en ball opp i luften for meg. Få den til å vende om og ta en ny runde på samme sted. Du kunne ikke gjøre det. Og likevel er dette så fullkommen tidsinnstilt at de kan forutsi når det vil bli solformørkelse på minuttet 20 år fra nå. De har ikke et tidsur eller en klokke eller noe annet maskineri som er så fullkommen. Og likevel står det der, og så heller det bakover. Hva om det retter seg opp litt? Ja, de bare dummer deg ut ved å prøve, ser dere. Så, ser dere, ikke prøv å oppnå visdom for å forstå. Bare tro det han sier, og desto enklere du kan bli, der har du det. Så vil du finne det. Nå, jeg er så takknemlig for det. Takknemlig for at han er og har gjort seg selv enkel. Nå, vi finner det 6. kapitlet og det 9. verset. La meg begynne nå. Da han hadde åpnet det 5. seilet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt drept for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd de holdt fast på. Legg merke til, det nevnes ikke noe om et nytt livsvesen, eller en levende skapning i denne annonseringen av det 5. seil. Nå, husk, det var det på det 4. seil, det var det på det 1. seil, 2., 3. og 4., men ingen her, skjønner? Nå, hvis dere legger merke til, la oss bare lese etter seilene på nytt. La oss gå tilbake til det 4. seil, ser dere, og det er det 7. vers. Da han åpnet det 4. seilet, hørte jeg røsten av det 4. livsvesenet si, kom, se. Da han åpnet det 3. seilet, hørte jeg røsten av det 3. livsvesenet si, kom og se. Og det 2. livsvesenet, kom, se. Og det 1. livsvesenet, kom og se. Men så når vi kommer til det 5. seil, er det intet livsvesen. Nå bare legg merke til. Da han åpnet det 5. seil, så jeg under alteret. Helt raskt, ser dere, det er intet livsvesen der, og et livsvesen det representerer makt. Vi vet det, ser dere. Det er ingen levende skapning. Nå, et av disse livsvesener, vi fant ut da vi studerte åpenbaringen om menighetene, at et av dem hadde, var en løve, og det andre var en okse, og det neste var et menneske, og det neste var en ørn. Vi fant ut i menighetssiden at de 4 livsvesener, som betydde 4 makter, var samlet rundt apostlenes gjerninger, akkurat som tabernakel i villmarken. Og dere forstår, for jeg vil ikke bruke tid på å gå inn i det, hvordan vi tegnet det ut her og viste det helt nøyaktig. Vi våket over dette, lammet og ordet, for å presentere ordet akkurat slik de gjorde ved paktens ark, på det hellige sted, i villmarken og så videre. Nå, vi viste til og med posisjonelt ved stammefargene til Israel og ved... Hvor mange hørte de syv menighetstider? Jeg antar nesten halvparten, 2/3 av dere. Legg merke til at selv livsvesenets natur nøyaktig var et stammesymbol. Hvilken vei de tolv stammene satt? 4 på hver side, eller 3 stammer på hver side? Og de 4 livsvesener satt og holdt øye med disse stammene fra alle 4 kanter. Og da gikk vi og fikk tak i evangeliene og viste nøyaktig. Når du gikk inn i arken, voktet i arken, pakten, og videre finner vi ut at den nye menighetens pakt, denne representasjonen på jorden, var den hellige ånd. Blodet hadde sendt den hellige ånd tilbake til oss. Og de 4 livsvesenene representerte oss som de 12 Israelstammer, i det voktet, og fant deres natur og tok den samme naturen og førte den nøyaktig til hver enkelt av de 4 evangeliene. Det var nøyaktig det samme. En talte til løven, den neste til oksen, og den neste, de 4 evangeliene, der er det, de 4 evangeliene er den hellige ånds beskyttelse. Amen. Det har alltid forundret meg. Det er noe jeg ikke kan glemme. Nå, det er rundt 6 år, tror jeg, siden jeg hørte en stor mann si at det var apostlenes gjerninger. Det var bare rammeverket. Jeg har hørt det blitt sagt mange ganger, men å høre en mann med hans status, som en predikant og som en lærer, som har skrevet noen av de berømte bøkene som folk leser overalt, og si at apostlenes gjerninger egentlig ikke var passende for menighetens lære. When the Acts of the Apostles is the very foundation of it. Not the framework, the foundation. Når apostlenes gjerninger er selve fundamentet for den, ikke rammeverket, fundamentet, for Bibelen sier at Guds fundament er bygd på apostlenes doktrine. Riktig. Kristus, hode, hjørnesteinen. Og da denne karen sto der og kom med denne bemerkningen, mitt hjerte var nær ved å stoppe. Og jeg tenkte, ikke rart, vel, jeg forstår noe i seilene, det var ganske enkelt ikke åpenbart, det er alt, skjønner. Så at der var de, sto der, men det var noe som nettopp sa det. Nå, legg merke til, de vokter. Nå, da vi kom til Matteus 28:19 og gikk gjennom det Matteus som representerte løven, og da vi kom inn dit, fant vi nøyaktig ut hvorfor de døper i Jesu Kristi navn. Og der var han, sto der med akkurat det skriftstedet, for å vokte den hellige betrodde sannheten om dåpen i Jesu Kristi navn. Ja vel, vel, jeg kommer bort fra menighetstiden nå. Legg merke til, men her, når vi kommer til dette femte seil nå, er det ingen rytter som drar ut, og det er intet livsvesen til å bekjentgjøre det. Johannes bare lammet åpnet det, og Johannes så det. Det var ingen der til å si, kom nå, se, kom, se. Legg merke til, ingen makt fra noen levende skapning. Ellers er det... Og på det sjette seil er det intet livsvesen til å annonsere det. Og på det syvende seil er det intet livsvesen til å annonsere det. Ingen makt til å annonsere det, ser dere. Ingen gjør det. På det, hør her, på det, etter det fjerde seil er det ingen annonsering ved noe livsvesenes makt. Fra det femte, sjette eller syvende, ikke det hele tatt. Nå, legg merke til, jeg elsker dette, som på tiden til rytteren av de fire hestene, rytteren antall på de fire ulike hestene, var det ett livsvesen som annonserte makten. Hver gang rytteren satte seg på en ny hest og kom ut for å ri, kom et annet slags livsvesen ut og annonserte det. Det er en stor hemmelighet. Skjønner, det er hemmeligheten. Hvorfor? Annonserte hemmeligheten. Hvorfor er det ikke et her på det femte selv for å annonsere det? Her er det. I henhold til åpenbaringen som Herren Jesus ga meg i dag, ser dere, eller denne morgenen, tidlig. Det er fordi hemmeligheten om menighetstiden allerede er fullendt på denne tiden. Hemmeligheten om antikrist er åpenbart på denne tiden. Antikrist tok sin siste ridetur, og vi fant ham på sin gulbleke hest, blandet med hans mange farger, ridende helt ned til fortapelsen. Vi får det på trompeten og så videre når vi underviser det. Jeg kunne ha gått rett til det nå, men vi kommer jo helt utenfor emnet igjen. Og vi går, han rir, det er grunn til at det ikke er noen der. Nå, vi vet når noe er skrevet, er det en grunn for det. Nå, dere husker jeg sa i begynnelsen at det ikke kan være noe uten en grunn. Husker dere den lille blekkdroppen? Skjønner? Nå, du må finne årsaken. Det er en eller annen årsak til at de ikke trenger å ha et livsvesen eller makt til å annonsere når dette seilet ble brutt. Og bare Gud kan åpenbare hvorfor. Det er alt. Fordi det hele ligger i ham. Men årsaken til at han åpenbarer det, slik jeg forstår, er fordi gjenløsningsbokens hemmelighet er åpenbart så langt når det gjelder antikrist. Og på samme tid er menigheten borte, og disse tingene skjer ikke engang i menighetstiden i det hele tatt. det er riktig. De er utenfor menighetssynden. Menigheten er uten tvil bortrykket på denne tiden. Menigheten går opp i det fjerde kapitlet av åpenbaringen og vender ikke tilbake før den kommer tilbake med sin konge i det 19. kapitlet. Men disse seilene her åpenbarer hva som har vært, hva som er og hva som skal komme, skjønner? Og nå, det som skulle skje i menighetstiden ble åpenbart ved disse seilene. Og se nå hva som tar den. De fire stadiene til denne rytteren har blitt åpenbart. De fire stadiene til antikrist som rir har blitt åpenbart på denne tiden. Derfor trenger de ikke å ha noen flere. Og det var fire levende skapninger fra Gud for å annonsere rytteren ettersom de red. Fire livsvesener er fire makter. Nå, vi vet at livsvesen ifølge tolkningen av de bibelske symbolene betyr makt. Nå, la oss se nærmere på det. De fire er livsvesener i Bibelen som representerer makt blant folket. Nå, hvis vi for eksempel i Daniel, da han så en viss nasjon oppstå, var det kanskje en bjørn som holdt et ribben som symbol. Deretter så han en annen makt oppstå, en geit. Det representerte noe. Videre så han en ny makt oppstå, og det var en leopard med så mange hoder. Det representerte et bestemt rike. Deretter så han en til oppstå, en stor løve med tenner og som tråkket ned det som ble tilbake. Det representerte en helt annen makt. Det ene var Nebukadnesars rike, og det andre var en slags drøm. Daniel så en visjon. Nebukadnesar drømte en drøm, men Daniel tydet drømmen hans, og den stemte perfekt med visjonen. Amen! Wow. Hvis dere bare visste hva som skjedde. Hva skjedde før vi dro herfra? Forstår dere? Ja, seks drømmer på rad stemte nøyaktig med visjonen. Amen. Skjønner, en drøm som er tydet er en visjon. Fordi en person er kanskje ikke født med en underbevissthet som kan være våken når han ser den. Derfor går Gud over i underbevisstheten hans og taler til ham. Han lovet jo at han i de siste dager ville besøke mennesker i drømmer og også i visjoner. Skjønner? Nå, en visjon er når du er helt våken og står akkurat som dette, og bestemte ting blir åpenbart, og står og forteller dem om det, ser hva som har skjedd, og hva som kommer til å skje, og så videre. Men nå, en drøm er når du sover, og de fem sansene dine er inaktive, og du er i underbevisstheten din. Du er et sted fordi når du kommer tilbake, husker du hvor du har vært, husker du hele livet, skjønner? Så det er underbevisstheten din. Så for å kunne, ser dere som kongressmann Oppsa pleide å si, du kan ikke være noe annet enn du er. Og det er ganske riktig, ser dere. Og så hvis du er født som en seer, nå ser dere, for å gjøre det må begge bevissthetene være helt sammen. Ikke en her med fem sanser aktive, den andre her ute når du sover, og de fem sansene ikke er aktive. Men, ser dere, når du er født med begge to rett sammen, trenger du ikke sove. Du bare går fra den ene til den andre slik som det. Du trenger ikke sove. Det er ikke nok rom til å sove, og du kan ikke gjøre deg slik. Så, gaver og kall er forutbestemt av Gud. De er Guds gaver og kall, selv uten omvendelse, sier Bibelen. Skjønner? De var bestemt før verdens grunnleggelse. Skjønner? Nå vi finner ut at et dyr i Daniel, det betydde at det var en makt som skulle oppstå iblant folket. Ja vel, og Johannes visjoner her også viste at det var makter, nasjoner som oppstod, slik som de forente nasjoner kommer frem i åpenbaringen 13, som et lam. Og sånn dere ønsker å vite ulike... Du sier, vel, det er snakk om nasjonalmakt. Det representerer også hellig makt også, et dyr. Visste dere det? Legg merke til Rebekka, da Abrahams tjener, Eliezer, da han kom for å hente Rebekka, hun hjalp han henne opp på en kamel, akkurat den kamelen hun ga vann, og hun red på den kamelen for å møte sin usette brudgom. Nettopp det hun vannet var den tingen som førte henne til sitt fremtidige hjem og ektemann. Og det er det samme i dag, ser dere. Nettopp det som menigheten vanner, det er seden, ordseden. Det er akkurat det ordet som blir levende og fører oss til vår usette brudgom. Skjønner? Skjønner? Og se hvor fullkomment. Isak hadde dratt hjemmefra og var ute på markene, borte fra hjemmet sitt, da Rebekka så ham. Og menigheten møter Kristus i luften, og så tar han henne tilbake til hjemmet, Faderens hjem, der herskapshusene er ferdige. Isak tok Rebekka på samme måte. Og legg merke til at det var kjærlighet på første blikk. Å, du store, hun bare løp for å møte ham, og det er slik menigheten vil møte Kristus i luften og for evig være sammen med ham. Nå, i bibelsk termologi er disse livsvesene makter. Legg merke til. Jeg vil at dere skal legge merke til dette. Djevelen hadde sine fire dyr med skiftende farger til å dra ut på. Han hadde sine fire dyr. Det var alle tre som var satt sammen til én farge og dannet den til en gulblek hest. En hvit hest, en rød hest, svart hest. Og vi så at hver enkelt av de var et stadium av hans tjeneste, et stadium av den første menighet som hadde dannet seg til en denominasjon i Nikea, den originale pinsemenigheten, som Den hellige ånd var utøst over, kom ned og tok opp en antikristånd, dannet en organisasjon og fødde noen organisasjonsstøttere. Forandret sin makt tre ganger og plasserte dem i en og dannet en gulblek hest, og ble så gitt et navn kalt Døden og red på ham i evigheten. Så enkelt som det kan få blitt. Nå, legg nå merke til det ble gitt ham denne hesten, og han rir på den. Gud er også hver gang. Nå, følg med. Da Antikrist kom til syne først, hva kom han til syne på? Hvit hest. Ser dere hvorfor? Uskyldig som han kunne få blitt, som en doktrine i menigheten. De ønsket fellesskap. Ditt fellesskap er med Kristus, men de ønsket et fellesskap. De orket det rett og slett ikke. De ønsket å få, vel, dere vet, slik små klikker oppstår i menigheten. Dere vet det, dere pastorer, skjønner? De som sier, like barn leker best. Men hvis vi er født på nye brødre, så er det ikke holdningen å innta, ser dere. Nei. Nå, hvis vi ser noe galt i våre brødre, la oss bare be og holde det innenfor Gud og elske den mannen inntil. Vi bringer ham rett inn i Guds nærvær, skjønner? Det er måten, virkelig måten, å gjøre det på. Dere vet, Jesus sa det vil være ugress der, fordi Jesus sa det ville være det, men ikke riv dem opp. Du vil ta med veten sammen med det, sier dere. Bare la dem være i fred. Han vil gjøre, la ham ta hånd om adskillelsen når den tiden kommer, skjønner? La alt sammen vokse sammen. Legg merke til, da dyret dro ut, dro Antikrist ut på et dyr, sin makt. Jeg elsker dette. Jeg begynner bare å føle meg religiøs akkurat nå. Ser dere, kanskje stimuleringen? Legg merke til, da Antikrist, de åpenbaringen i nærværet av ildkullen som hang der i rommet, inntil, broder, selv om jeg har sett den siden jeg var et barn, skremmer den meg hver gang den kommer nær meg. Han setter meg nesten i en ubevisst tilstand. En blir aldri vant med den. En kan ikke. Den er for hellig. Legg merke til, ettersom Antikrist dro ut på sine tjenestedyr, så sendte Gud ut et dyr til å kjempe imot det. Skjønner? Nå legg merke til. Så hver gang dyret red på sin hest, Antikrist red på sin hest. på sitt dyr, for han ser sin tjeneste, sendte Gud sitt dyr, og så, og han var på det for å annonsere sin strid mot det. Nå, skriften sier, når fienden kommer inn som en flom, vil Guds ånd reise opp en standard imot den. Og så da fienden dro ut som en antikrist, sendte Gud en bestemt type makt for å møte ham. Og så da de, han dro ut igjen som en rytter på en rød hest, en annen farge, en annen makt, en annen tjeneste. Gud sendte en annen etter ham for å kjempe mot det, for å holde sin menighet oppe. Sendte det tredje, igjen sendte Gud sitt, og det tredje dyret kom og annonserte det. Han sendte det fjerde, Gud sendte sitt fjerde, og deretter enden der antikrist og menighetstidene endte også på den måten. Følg med. Nå, dette er veldig bra. Nå, vi ser at djevelen bytter på fire dyr, som betydde hvilken makt de åpenbarte for, eller hva slags makt han åpenbarte for verden, og hvordan de endte opp i denne gulbleke dødshesten. Nå, la oss se på Guds makter ved disse livsvesener til å kjempe imot dem. Det første livsvesenet fra Gud, som han sendte ut for å møte antikrist med, da antikristånden bare var i hans lære. Nå, husk, da antikrist først redd ut, var han i en læretjeneste. Antikrist er først i en læretjeneste. Nå se på den som kom for å møte ham. Løven! Løven av Judas stamme som er ordet. Da hans falske lære gikk ut, kom det sanne ordet for å møte ham. Det er grunnen til at vi hadde en Irenus og en Polykarp og de karene, en Sankt Martin. Da antikrist redde ut med sin falske lære, sendte Gud sin lære ut, ordet, løven av Judas stamme, som er ordet manifestert i den hellige ånd, og den hellige ånd der for å manifestere seg selv som er ordet. Det er grunnen til at den første menigheten hadde helbredelser og mirakler og visjoner og kraft, fordi det var den levende ordet i form av løven av Judas stamme som red ut for å kjempe imot det. Amen! Nå fikk dere tak i det. Han sender sin makt, antikrist. Gud sender sin ordet. Antikrist falsk lære, den sanne læren dro ut med det for å kjempe imot det. Nå, det var den første. Nå, dette var den første apostoliske menighet som dro ut for å møte ham. Nå, det andre dyret som antikrist sendte ut, var et rødt dyr som han red på, skulle ta freden fra jorden og krig. Nå, det andre som dro ut for å kjempe imot ham, var oksedyret. Oksen betyr arbeid, åkets dyr. Og nå, om vi bare kunne stoppe, bare et øyeblikk, la meg bare for å være sikker på at dere skjønner dette nå. Nå, det er slik som det kan være litt forvirrende for dere. Men la oss finne Tiatira over her. Følg med og se om det ikke er en arbeidende menighet, ser dere. Og skriv til engelen for menigheten i Tiatira. Dette sier Guds sønn, som hans øyne, som luende ild, og fettene hans er som fint kobber. Jeg vet om gjerningene dine. Ser dere, alt blir gjerninger nå, ser dere. Fordi det var den som red med ham. Og kjærligheten din og tjenesten din, ser dere, det er bare troen din og tålmodigheten og gjerningene dine. Igjen, to ganger, gjerningene dine er de siste flere enn de første. Ser dere, det viser at Tiatira menighetstid, etter at antikrist hadde etablert seg og kommet inn i Tiatira menighetstid, så kunne den lille menigheten ikke gjøre annet enn å ganske enkelt bare arbeide.
Is a beast of sacrifice.
Og en annen ting, oksen er også et offerdyr, skjønner? De ga sine liv så frivillig som bare det i den mørke tidsalder. 1000 år der da katolismen kontrollerte verden, og de gikk bare rett inn. Ja eller nei, de hadde ikke noe imot å dø. Hvis det var døden, var det helt i orden. De gikk i døden i alle fall. Hvorfor? Selve ånden i tidsalderen. Det er grunnen til at Irenaeus, det er grunnen til at Polycarp, Johannes, Paulus, de store og mektige mennene der ute kjempet imot den tingen. Paulus så det, han sa, «Jeg vet at etter min bortgang vil det komme inn ulver iblant dere, brødre, som lærer forvrengte ting, og det vil lokke dere bort. Se på den strenge, lille, gamle apostelen som sto der med ryggen full av piskesår og rennende øyne, men han kunne se lenger enn deres, det teleskopet her borte, som de sier kan se 120 millioner lysår ut i rommet. Han kunne se rett inn i evigheten.» Der var han, og han forutsa det og sa det ville skje. Og sa også gikk videre ned til den neste tidsalderen. Nå, legg merke til. Der var han. Videre etter ham var det Johannes som levde lengst, og da Johannes prøvde å tale de hellige brevene, salvet med den hellige ånd, og sette dem sammen og lage Bibelen, tok det romerske styret ham til fange og satte ham på øya Patmos. Han var der ute på øya Patmos for Guds ords skyld. Polycarp hjalp ham med å oversette det. Jeg leste her om dagen om brevet som Maria selv skrev til Polycarp, og bearbeidet ham ikke, men roste ham for å være en modig mann som kunne lære å ta imot Jesu Kristi lære, han som var født av henne fra Gud, Marias eget brev som hun hadde skrevet til Polycarp. Polycarp ble matet til løvene, vet dere. Nei, han ble brent. Det var for sent å slippe løse løve på arenan, og derfor rev de ned et baderom, et gammelt badehus der, og plasserte ham ute på arenan, og brente ham. Og på sin vei nedover gikk han med bøyd hode. Den romerske høvedsmann sa, «Du er en gammel mann og vel respektert. Hvorfor fornekter du det ikke?» Han bare fortsatte å se mot himmelen. Og en røst talte et eller annet sted fra. De kunne ikke forstå hvorfor. Sa, «Polycarp, frykt ikke. Jeg er med deg.» Hvorfor? Han sto med ordet. Og da de begynte å stable opp plankene på ham for å brenne ham, kom det en himmelsk musikk ned, og hymnene fra noen engler et eller annet sted som sang sangen. Han blunket ikke en eneste gang mot spotteren. Det er modige menn, det er menn som kan stå, martyrene ned gjennom tidsalderen der, som led fryktelig. Men hva var de? De var under inspirasjon, Guds om kraft. Jeg, ikke glem dette, menighet, og dere brødre på lydbånd, jeg vil at dere skal tenke gjennom dette. Hvordan kunne menn gjøre noe annet enn det Guds kraft hadde frigjort for dem? Jeg skal sette denne boksen her oppe for å symbolisere det. Hvis Gud sender en bestemt ånd iblant dem, så er det den eneste tingen som de kan arbeide ved ånden, som arbeider iblant dem. Nå, vi skal bevise det for dere med menighetens historie og ved åpningen av seilene og kraften som ble løslatt. Og se hvor nøyaktig menigheten responderte på salvelsen, og de kunne ikke gjøre noe annet. Nå, det første var en løve som brølte, det rene, uforfalskede ordet. Det andre i Thyatira var oksen, og det var et nedtynget, et åket styr, unnskyld meg. Og det var også et offerdyr. Og var ikke det nettopp den stakkars lille menigheten? Rom hadde etablert seg der nede i 1000 år med mørk tidsalder, og alt som ikke bekjente seg til den romerske kirke ble tatt liv av umiddelbart. Og de måtte arbeide, dra fra sted til sted. Dere frimurere, jeg vil be om deres oppmerksomhet. Husker dere korsets tegn? Nå, dere vet hva jeg snakker om. Nå, legg merke til, nå om dere om dere legger merke til det, så vernet og beskyttet det Bibelen, skjønner. Og de måtte arbeide blant hverandre. Der har dere det, oksen, og da tiden kom for å, vi leste det i går kveld, ser dere, da den tingen dro ut, og offeret kom, og de måtte gå. Han sa, ikke skad vinen og oljen. Hva gjorde de? De gikk frivillig opp dit og døde. De brydde seg ikke, fordi menighetens ånd på den tiden var offer, arbeid. Og de gikk opp så frivillig som bare det, salvet med den sanne Guds ånd for den tidsalderen og døde som helter. Et offer, 1000 ganger 1000, 68 millioner av dem er nedskrevet. Okse, offer. Å, du store, forstår dere det? Ok, ja vel. Nå, offer, den kunne bare arbeide i den tidsalderen for å kjempe imot den store motstanden i de 1000 årene. Nå, det tredje dyret som dro ut fra djevelen var denne svarte hesten, skjønner? Nå, det tredje livsvesenet som dro ut en kraft fra Gud for å kjempe imot ham, for å kjempe imot den svarte hestens makt, var et menneske. Klok, smart, med Guds visdom. Dere vet, et menneske er smartere enn noen av dyrene, skjønner? Han er smartere, for han kan overgå ham i de fleste tilfeller. Han er klok, skarp, skjønner? Og han, tiden for den mørke tidsalderen, kommer nå ut fra den mørke tidsalderen og ned på denne andre siden, der denne svarte hesten red da de tok betalt for sine offer og alt de gjorde, og penger var bare, dere vet hvordan det var. Nå, det neste som dro ut for å bekjempe det var livsvesenet med menneskeansikt. Smart, utdannet, skarp, fin, salvet med ånden for tiden. Ja, dere merker til det. Nå, han dro for å kjempe imot ham med Guds visdomskyndighet med seg. Det var reformasjonens tidsalder. Martin Luther, John Wesley og så videre, ser det. Det var reformasjonen. Zwingli og alle dem. Knox, Calvin og alle dem, ser dere, dro ut. Det var kyndighet. Nå følg med. Nøyaktig fra den mørke tidsalderen, fra reformasjonen og fremover, se, det var menneskets skarpsindighet. Hvis dere bare kan åpne vinduet litt. Jeg tror folk begynner å bli nok så varme. Ja, kanskje der inne. Om dere bare kan åpne vinduet litt. For jeg vet, hvis jeg som står her og forkynner er varm, så vet jeg dere er nødt til å være det der ute. Vel, legg merke til. Det var menneskets skarpsindighet. Nå forstår dere. Det tredje dyret som Satan sendte ut, han ble skarpsindig også. Følg med. 1 liter hvete for en denar, 3 liter bygg for en denar. Skjønner? Du store. Skjønner? Pengeprogrammet, sluhet for å få verdens gull og rikdommen inn i det. Det er nøyaktig fullbyrdet. De begynte å ta betalt for bønner, og skapte et sted som kaltes skjærsilden og ba forfedrene sine ut. Du måtte testamentere skjøtene dine og alt, eiendommen din. Kirken og staten var det samme, og kirken overtok eiendommen din. Og ser dere ikke at noen av disse evangelistene i denne tid fremdeles har den samme salvelsen over seg? Får gamle mennesker til å gi fra seg pensjonene sine og testamentere hjemmene sine til bestemte ting? Ja, broder, jeg ønsker ikke å begynne på det, ser dere. Men nå vil jeg holde meg helt til dette. Jeg ser tilbake for å se hvor jeg går. Nå, legg merke til disse mennene. Det er opp til dem. Det er opp til dem. Det har ikke noe med meg å gjøre. Jeg er bare ansvarlig for dette her. Nå, legg merke til at livsvesenet som kom for å kjempe imot det nå var et menneske. Og vi vet alle at dette livsvesenet, som et menneske, denne makten fra mennesket skjønte med sin forstand at nadværsbrød som Martin Luther hadde i hånden da han klatret opp disse trappene. De sa, dette er Jesu Kristi blod, dette er Jesu Kristi legeme, og Luther kastet det ned og sa, det er brød og vin, det er ikke Kristi legeme, for det er blitt opphøyt og sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn. Ser dere? Visdom. Ser dere? Menneske. Og da John Wesley kom etter Swingley, hadde kommet inn, og Calvin, og de fikk menigheten i en stilling av sikkerhet, slik at de ikke ville ha flere vekkelser. Det som skjer, det skjer. Det var alt. Og de levde alle slags liv. Den lutherske kirke er så forvrengt, og den anglikanske kirke, du store, hele landet ble bedervet. Akkurat sliter nå. Kirkene forvrengte det. Da kom Henry den åttende og kom til England, og etter Bloody Mary og alle disse tingene hadde skjedd, og da var kirken så full av vold og moralsk forfall. Mange gjorde krav på kristendom og levde med 4 eller 5 koner, eller gjorde alt de ville og holdt på i urenhet. John Wesley studerte skriften og så på det. Det ble åpenbart for ham at Jesus Kristi blod helliggjør den troende. Og du skulle ikke... Hva gjorde han så? Han kom ut i en reformasjon. Han reddet verden på sin tid, slik Luther gjorde. Skjønner? Hva var det? Menneske, livsvesenets makt som gikk ut. Ga mennesket visdom og forståelse for at det var galt. Det er ikke Jesus Kristi blod. Det er ikke Jesus Kristi legeme. Det symboliserer legeme. Skjønner? De er fremdeles den store diskusjonen mellom katolikker og protestanter nå. Det er det eneste de ikke kan enes om akkurat nå. Alt annet kan de enes om bortsett fra det i disse rådene de har. Legg noe merke til. Men de kunne ikke enes om det. Skjønner? Det ene er blodet, og de sier det er bokstavlig talt blodet at presten har makt til å forvandle dette brødet til Jesu Kristi bokstavlige legeme. Det er det lille tabernaklet er. I kirken, vet dere. Det er grunn til at de gjør tegn og alle slags hedenske offer når de går forbi, vet dere, og bøyer seg og tar av seg hatten og så videre. Det er ikke til bygningen, det er til nattverdsbrødet som er i tabernaklet. Og legg merke til hvordan Satan i sin sluhet har arrangert dette. Men, ser dere, på den tiden la Gud en visdommens ånd over mennesket, ser dere, til å forstå at det var galt. Nå, det var for å bekjempe det tredje dyret som han red på, som hadde gjort menigheten så bedervet at det var fryktelig. Reformatorene, hva gjorde de da? De i reformatorenes tidsalder, de førte menigheten fra sine hedenske avgudsseremonier tilbake til Gud igjen. Skjønner, det var det livsvesenets menneskets kyndighet, rytteren, dro ut for å gjøre. Nå, men les nå vers 3 og, eller åpenbaringen 3-2, bare et øyeblikk. Nå, jeg har skrevet det ned her av en eller annen grunn. Nå, dette er, kommer inn nå i den lutherske tidsalderen, i reformatorenes tidsalder, i åpenbaringen 3-2. Det de gjorde var at de organiserte. Så fort Luther hadde startet sin menighet, organiserte de den. Ja vel, det samme gjorde Wesley. Det samme gjorde pinsevennene. Helt riktig, organiserte det. Og hva gjorde de? De tok opp det gamle systemet de kom ut fra. Skjønner. Nå følg med på dette. Åpenbaringen taler om denne Sardes-menigheten til engelen for menigheten. Det er det første verset selvfølgelig. Skjønner? Ja vel. Våkne opp og styrk det som ennå er igjen. Det er ordet som dere har blitt lært. Ser dere, det som er igjen, som er i ferd med å dø. Han er da klar for å gå tilbake til den organisasjonen igjen, akkurat som den katolske kirke han kom ut av. Skjønner? For jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud. Slik er det, der går han rett tilbake. Ser dere ikke hvorfor organisatoriske systemer er feil? Hvem startet det? Gjorde Gud? Gjorde apostlene? Den romerske katolske kirke gjorde det. Nå, la bare hvilken som helst historiker si noe annet. Det er ikke der. De sier de er moderkirken, og de er det. Og de organiserte det og laget et system under menns lederskap. Og vi tok ikke en mann slik de gjorde. Vi tok et helt råd med menn, satte dem sammen, og da fikk du virkelig forvirring. Det er riktig. Hvordan kan et råd gjøre det annerledes? Det er akkurat som vi tror at demokrati er riktig. Jeg tror det også, men det vil aldri fungere riktig. Det kan ikke. Med en flokk med rike rundt her som styrer det. Hvordan i all verden kan du få det rett? Du kan ikke. Legg merke til, den rette tingen var en gudfryktig konge. Legg merke til livsvesenet. Det tredje livsvesenet nå var menneskets kyndighet, og han representerte reformatorene som gikk ut fra avguderiet ved å ta, si, dette er brødet, dette er vinen. Ser dere, antikrist har fortsatt noe som symboliserer kristendom. Han må ha det, fordi han er imot, ser dere. Og så hvis han skal være imot noe, nå hvis han kommer og sa, å, jeg er en Buddha, vel, det betyr ikke noe. Det gjør alle, det er bare en hedning til å begynne med. Men antikrist er slu, han har alle slags ting som representerer kristendommen der, bare at det er på den andre siden, noe imot dets originale doktrine, sier dere. Det er det som gjør ham til antikrist, skjønner? Så reformatorene, da livsvesenet dro ut i form av, et menneske for å bekjempe det, nå, ikke glem dette, klasse. Ikke glem det. Skjønner? Husk det alle ditt livsdager. Skjønner? Disse livsvesen er korrekte. Det er så, sier Herren. Skjønner? Legg merke til, avgudstyrkelse førte til menneskelivsvesenet dro ut med Guds kraft, med visdom som Gud gav ham, og førte menigheten fra avgudstyrkelse tilbake til Gud. Men i det, vi finner ut i den samme menighetstiden, da de begynte å denominere seg for å gjøre det samme som de gjorde i begynnelsen, som Rom gjorde, nå skal hun da med døtre til kirken. Og hva sier hun, sa, nå er du her, jeg har funnet deg fullkommen, og du må styrke den lille styrken du har tilbake. Nå, hør hvordan han advarer dem i åpenbaringen igjen, 3-3. La oss ta. Vel, jeg tror jeg hadde det bare for noen øyeblikk siden. Husk derfor fra hvordan du tok imot og hørte. Hold fast på det og omvend deg. Bare med andre ord, husk at du har kommet ut av en slik fordervelse som det. Skjønner? Og se her, derfor, hvis du ikke vil våke, skal jeg komme over deg som en tyv. Aha. Og du skal vite, og du skal ikke vite i hvilken time jeg kommer over deg. Videre nedover kommer han til å flytte lysestaken, ser dere. Så, slik er det, var det menighetens lys. Og hun gikk rett inn i det samme organisatoriske systemet med hedens mørke som hun kom ut av, og der er hun ennå i dag med oppriktige mennesker som tror at det er sannheten, akkurat slik katolikkerne gjør, og protestantene ler av katolikkerne. Nå det er 6 av den ene, og 0,5 dusin av den andre, nøyaktig i henhold til ordet, menneskets visdom. Nå, legg merke til, hvor jeg elsker dette. Hør nå hvordan han advarer dem. Er dere fullstendig enige, alle sammen av dere? Nå, hvis ikke, skriv et spørsmål til meg. At disse livsvesen er nøyaktig identifisert i hver tidsalder, slik Bibelen har identifisert dem her, de er nøyaktig hva de har gjort der. Historien viser hva de har gjort. Vi er rett her og ser hva de har gjort. Og her, de livsvesener, jeg visste ikke det tidligere. Jeg bare satt der, jeg kunne bare se at det beveget seg opp der akkurat slik som dere ser på meg, skjønner? Og det må være riktig, fordi det stemmer her med Bibelen. Så hvordan kan du si noe annet enn at det er riktig? Legg merke til dette. Nå, det fjerde livsvesenet som ble sendt ut for å bekjempe antikrist i dette siste livsvesenet. Er dere klare? Det siste livsvesenet som ble sendt ut, eller den siste makten for å bekjempe antikrist som var imot Guds lære, antikrist, var en ørn. Skjønner? Det fjerde levende livsvesenet var en ørn. Nå, bare studer tidsalderene. Studer skriften. Er ørnen, og i Bibelen var den siste tidsalderen ørnetidsalder, og Gud sammenligner ørnen med sine profeter. Skjønner? Følg med. Den siste tidsalderen, ørnetidsalderen, en åpenbarer av det sanne ordet. Skjønner? Before God moves to action, før Gud går til handling slik han gjorde på Noas tid, sendte han ut en ørn. Da han førte Israel ut, og faraos hær var klare til å dra, sendte han en ørn. Hver gang sender han en ørn helt på slutten. Og her sender han en ørn igjen. Det stemmer nøyaktig med ordet. så hvordan kan du få det til å bli noe annet? Sønner en ørn, hvorfor? En åpenbar av sannheten som hadde avtatt ned igjennom hele tidsalderen. Så hvordan i all verden kunne oksen, eller menneske, eller hva en slags livsvesen som red, hvordan kunne det hele tatt bli åpenbart før ørnen kom? De hadde sin plass, de var gudelig sendte livsvesener, akkurat som alle andre var. Løven var den første. Det var der Antikrist kom til strid. Så reiste han opp en ny makt, han sendte en makt for å møte det. Så reiste han opp en ny makt, han sendte en ny makt til å møte det. Og så, ved den siste makten, sender han ørnen ned for å gjenopprette barna tilbake til den originale tronen igjen, til deres fedre. Ørnetidsalderen. Så, legg merke til at det ikke er flere livsvesener. Det er det hele. Det er slutten. Nå, hvis dere nå vil ta åpenbaringen 10:1-7, jeg har referert til det. Husk, i den siste budbærers tidsalder, ser dere, hva skulle skje da? Alle Guds hemmeligheter ville bli åpenbart. Ørnen! Amen! Nå ser dere de fire dyrene som red, det var fullkomment riktig. Tror dere det? Og nå, her er hver tidsalder eller hver makt som red bak det. Og der er skriftstedet som viser hva fiendens rytter gjorde. De har blitt åpenbart i disse seilene. Og det har også blitt åpenbart nå at hvert livsvesen, makt som Gud sendte ut for å bekjempe det, treffer nøyaktig på en prikk, helt fram til ørnetiden. Nå, hvis dette er den siste tiden, vil det komme en ørn. Riktig, og til den. Nå husk, nå i tiden da løven kom, det originale ordet, lyttet rundt 100 av dem på løven. I tiden da oksen kom, lyttet bare en ørliten andel av dem til oksebudskapet. I tiden da mennesket kom, virket han blant mennesker, ser dere. Så han var smart. Han fikk en liten gruppe, og hva gjorde de? Satan så det, så han bare sender dem rett tilbake og gifter dem inn i det. Og husk, når ørnen til slutt kommer, vil det kun være en hundredel av 1% som vil høre det. Det er en ørnetidsalder. Husk, det er alle disse andre rytterne. Og selv Jesus forutsa, dersom han ikke fremskyndet sitt komme, ville intet kjød i det hele tatt med frels for bortrykkelsen. Er dere i skriften? Så, du ser hvor vi er, gjør du ikke, broder og søster? Ser dere hvor vi er? Gud, jeg er så glad at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Det er bare ikke meg som står her oppe og taler. Jeg er her inne også. Jeg er iblant dere, sier dere. Jeg er meg. Jeg har familie. Jeg har brødre og søstre som jeg elsker. Og himmelens Gud var så vennlig at han kom ned og åpenbarte dette av seg selv. Ved visjoner som har blitt stadfestet i 30 år, at det er sannheten. Vi er her. Vi har kommet frem. Det er alt. Vitenskapelig forskning har bevist det. Stadfestelsen av ordet har bevist det. Og vi er her. Og denne åpenbaringen kommer fra Gud. Og det er sannheten. Har dere forstått noe? Jeg bare lurte på det, skjønner. Ja, sør, jeg trenger kanskje ikke å fortelle dere det da på søndag. Legg merke til. Underfullt. Nå, legg merke til dette nå. Og så på den tiden da Gud skulle utfri verden fra vannflommen, sendte han en ørn. Og på tiden da han skulle utfri Israel, sendte han ørnen. Tror dere på den tiden da Johannes satt på Patmosø at dette budskapet var så fullkomment at han ikke kunne betro det til en engel? Dere vet at en engel er en budbærer, men vet dere at budbæreren var en profet? Tror dere det? La meg bevise det. Åpenbaringen 22, la oss se om han var en ørn. Ja, ser dere, han var en, uten tvil var han en engel, han var budbæreren, men det var en profet som åpenbarte hele den åpenbaringsboken for ham. Åpenbaringen, det 22. kapittel og det 19. verset. Jeg tror det er riktig hvis jeg har det nedskrevet her nede. 22.19, jeg kan ta feil, nei. 22.9, det er hva det er. Jeg så på 22.9, det er riktig. Ja, her. Da sa han til meg, se til at du ikke gjør det, for jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene. Følg med på hva Johannes så her. Jeg, Johannes, så og hørte alt dette. Nå avslutter han, dette er det siste kapitlet. Og da jeg hørte og så, falt jeg ned for å tilbe foran føttene på engelen som viste alt dette, som viste meg alt dette. Og han, da, engelen, ser dere, da sa han til meg, se til at du ikke gjør det. Ingen ekte profet ønsker å bli tilbedt eller budbærer av noe slag, ser dere. Det er til Gud alene. Da sa han til meg, se til at du ikke gjør det, for jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene, og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe. Skjønner? Nå, boken var så viktig at det er Guds ord. Nå følg med. Og når Guds ord blir brakt fram, må det bringes frem av profeten. Fordi det er dem Guds ord kommer til. Jeg forventet å få et spørsmål om det i denne boksen her. Jeg tenkte jeg bare ville komme dem litt i forkjøpet, vet dere. Jeg bare føler at det er et slikt et der i den retningen. Det er alt. Jeg bare tenkte jeg ville komme til det. Ser dere? Skjønner? Et hvert Guds ord er brakt fram, Bibelen forandrer ikke systemet i det hele tatt, ser dere? Det er det samme. Det må komme til denne serien som vi venter skal komme. Legg noe merke til dette. Åpenbaringen 10:1-7. Now, let's read the ninth verse again. Nå, la oss lese det niende verset igjen. Før vi går til det verset, vil jeg spørre dere om noe. Forstår dere fullt og helt før vi forlater disse seilene? Nå husk, det er ingen flere makter som går ut etter ørnen, ser dere? Ingen flere. Hver gang Antikrist sendte ut noe, sendte Gud en makt. Antikrist sendte en ny makt, Gud sendte noe for å bekjempe det. Deretter sendte han en ny makt, Gud sendte noe for å bekjempe det. Skjønner? Og så da han kom ned til ørnen, var det hans ord tilbake slik det var i begynnelsen. Nå, følg med, er ikke profeten vi ser etter en mann salvet med Elias ånd? Det vil ikke være Elias, selvfølgelig. Det vil være en mann som det som vil komme igjen, og selve tjenesten hans er å sende og gjenopprette tilbake dette fallende folket gjennom disse denominelle feiltolkningene, tilbake til den originale troen, til fedrene. Nå, hvis ikke det binder Bibelen sammen, vet ikke jeg hva som gjør det. Jeg kan ikke si noe mer om det. For slik er det. Dere har ganske enkelt kommet fram. Det er sannheten. Tar du noe bort herifra, forvrenger du det. Skjønner? Så det må bare være slik. Nå, legg merke til, nå i det niende verset, sjeler under alteret. Nå, det er her jeg vil få skikkelig opposisjon. Men bare følg med, bare et øyeblikk. Og bare, skjønner, jeg trodde det også, men det kom ikke på den måten. Jeg har alltid trodd at disse sjelene under alterene var martyrene fra den første menighet. Og jeg er sikker på at Dr. Uriah Smith og alle dem sier at det er det, skjønner? Men jeg trodde det selv. Men da den hellige ånd viste det i visjonen, var det ikke det. Det er ikke sjelene. Nå sier du, vel nå, jeg vet ikke det. Vel, nå bare et øyeblikk, så vil du finne ut. Hør her, disse er ikke sjelene fra brudemenigheten, ikke det hele tatt. Vi trodde det var brudemenigheten som ventet der, sjeler under alteret, ser dere, som ropte, hvor lenge, Herre, hvor lenge? La meg lese det igjen nå, så vi får det riktig. Da han åpnet det femte seilet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt drept for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de holdt fast på. Ser dere? Guds ord og vitnesbyrdet som de hadde. Nå, ikke gå bort fra det. Bare et øyeblikk, ser dere. Og de ropte, hvor lenge, Herre, hvor lenge? Skjønner? Hellige og sannferdige, vil du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden? Da ble det gitt en hvit kjortel til hver av dem, og det ble sagt dem at de skulle hvile en liten stund til, inntil både deres medtjenere og deres brødre som skulle drepes, slik som dem selv var fulltallige. Nå, for på dette tidspunktet, om dere legger merke til det, når dette femte seil blir åpnet, så er menigheten borte. Det kan ganske enkelt ikke være sjelene fra denne første menighet. Nå, vær så snill. Om du noen gang har vært oppmerksom, så vær det nå. For dette er et svært kontroversielt, så jeg vil at dere skal lytte virkelig nøye nå. Og dere har papir og slik å skrive på. Nå, jeg vil at dere skal legge merke til dette. Nå, dette kan ikke være sjelene, fordi sjelene til de rettferdige som ble martyrer og de rettferdige menneskene, menigheten, bruden har blitt tatt opp, så de kan ikke være under alteret. De må være i herligheten med bruden. Nå følg med, for de har gått i bortrykkelsen i det fjerde kapitlet i åpenbaringen. De ble tatt opp. Nå, hvem er disse sjelene da? Det er det neste. Hvem er de da om de ikke er den første menigheten? Dette er Israel, som skal bli frelst som en nasjon. Alle de som er forutbestemt. Det er Israel selv. Du sier, vent et øyeblikk. Du sier, de kan ikke det. Jo, de skal bli frelst. Her, la oss slå det fast bare et øyeblikk. Jeg har 4 eller 5 skriftsteder. Jeg vil ta 1. La oss ta romerne. Bare et øyeblikk å finne ut om de blir det. La oss ta romerbrevet og gå til det 11. kapitlet i romerne, og vi vil finne det ut. La oss bare lese det, og da vil vi få det for oss selv. Romerne, det 11. kapitlet, det 25. og 26. verset. Nå, hør på Paulus her. Og Paulus sa om noen annen, selv om en engel forkynte et annet evangelie. Hva? Skulle han være forbannet? Følg med. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten. Så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Der har dere det. Forherdelse har rammet en del av Israel inn til oppfyllelsen. Fylden av hedningene er kommet inn. Den siste hedningebruden er ført inn for bruden. Forbindelsen kom til Israel for den hensikten. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. En utfrier skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. Riktig. Nå, det er Israel som er under dette alteret. Følg med. Israel ble forblindet nettopp av den grunn at vi skulle bli frelst. Tror dere det? Nå, hvem forblindet dem? Gud forblindet sine egne barn. Ikke rart Jesus hang der på korset, og jødene skrek etter hans blod. Det var hans egne barn, og han var skriften, han var selv ordet. Og her visste han at de menneskene gladere ville tatt imot ham, og det er grunnen til at han forblindet dem, slik at de ikke ville gjenkjenne ham. Han kom på en slik ydmyk måte og forblindet det for det, slik at de ikke skulle ta imot det. Skjønner? Skriften sier at de ville gjøre det, og han forblindet ble forblindet. Jesus følte med dem så mye at han sa, far, tilgi dem. De vet ikke hva de gjør. Skjønner? De var blinde. Paulus sa de ble forblindet for en grunn, for oss. Legg merke til dette. Nå vil jeg at dere skal følge nøye med på dette. Det ble gitt dem kjortler. De hadde dem ikke. Det ble gitt dem kjortler, hvite kjortler, hver enkelt av dem. Nå, de hellige har allerede en. De får den her. Men der ble det gitt dem kjortler, og de hellige hadde allerede sine og hadde gått over. Skjønner? Skjønner, de hadde ingen sjanse, fordi de var forblindet av Gud, deres egen far, slik at Guds nåde kunne bli oppfylt, slik at bruden kunne bli tatt ut ifra hedningene. Er det riktig? La meg vise dere et vakkert bilde her om Josef. Josef, åndsmenneske, ørnen, han ble født iblant sine brødre, akkurat som den ekte menigheten er iblant de andre. Og han kunne tyde drømmer og se visjoner, og resten av dem hatet ham. Faren hans elsket ham. Legg merke til da at han ble jaget bort av brødrene sine, ikke av faren sin. Jaget av brødrene sine og ble solgt for nesten 30 sølvpenger, kastet ned i en grøft og var formodentlig død. Tatt opp og satt ved faraos høyre hånd.
And because he was ousted by his brethren, see?
Og fordi han ble jaget bort av brødrene sine, ser dere, ble det gitt ham en hedningebrud, ikke fra sitt eget folk. Gjennom det brakte han fram Efraim og Manesse som ble lagt til Israel. Da Israel velsignet dem ved å krysse hendene sine fra den yngste til den eldste for å krysse velsignelsene fra jøden tilbake, eller fra jøden til hedningen, skjønner? Krysset hendene sine til den yngre sønnen, som er den yngre menigheten som skulle komme inn. Modermenigheten sto i solen, hun brakte fram denne babyen, og legg merke til, for å få ham, krysset Israel hendene sine i forbildet. Og Josef, de samme barna, hadde en hedensk mor. Israels brud der tilbake ble krysset fra det gamle ortodokse over til den kristne veien ved den hellige ånd, som krysset Israels hender. Han sa, Gud har krysset hendene mine. Han hadde ingenting med det å gjøre. Legg merke til, så Josef, som ble forkastet av sine egne brødre, sitt eget folk, tok en hedningebrud. Helt nøyaktig det Jesus gjorde, forkastet av jødene, tok en hedningebrud. Nå, la oss lese noe her. Jeg har skrevet ned et skriftsted, Apostlenes gjerninger 15. Dette er i alle fall slik vi burde lære det. Nå, jeg tror jeg har dette riktig. Les Apostlenes gjerninger 15-14. Ja vel, jeg håper dette er riktig. Nå. Ja vel, Simon har fortalt hvordan Gud... Nei, la oss starte med det 13. verset. Og etter at de hadde tid stille, tok Jakob til ordet og sa... Nå ser dere hva som hadde skjedd. De hadde gått til hedningene, skjønner? Og diskusjonen var i gang fordi de var jøder, skjønner? Og etter at de hadde tid stille, tok Jakob til ordet og sa... Menn og brødre, hør på meg! Simon, det er Simon Peter, har forklart hvordan Gud fra først av gjestet hedningefolkene for å ta ut fra dem et folk for sitt navn. Ha, ser dere, min kones navn var Broi. Da jeg tok henne ble hun en brandmann, skjønner? Jesus tar sin menighet ut, eller sin brud ut fra hedningene, det er skriften, forbildelig, akkurat som Josef gjorde. Nå, legg merke til dette. Nå, disse sjelene under alteret, vel, disse sjelene, forstår dere, som er under alteret, hvordan de led martyrdøden ved syndige menn som Eichmann, skjønner? De holder fast, millioner av dem, ser dere, men de forblir jøder. Nå husk, hva var det? De ble drept for Guds ords skyld, ikke for vitnesbyrd om Kristus. Forstår dere det? Men husk, menigheten kom inn også, menighetens martyrer, på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus Kristus. Hvor mange vet det? Her i... Ja, ja vel, nå. Men disse hadde ikke vitnesbyrdet om Jesus Kristus. For Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrdet som de holdt fast ved. Jødene! Og Hitler hatet dem! Det samme gjorde Eichmann, det samme gjorde Stalin og resten av verden, skjønner. Men de forble trofaste mot det de trodde, og de drepte dem fordi de var jøder. Visste dere også at Martin Luther hadde det på samme måte, oppfatningen? Det er sannheten. Han sa, alle jødene burde bli bortvist. De er antikrist, skjønner? Men han var bare under en annen tidshusholdning, og forstod ikke ordet. Nå kommer ordet, sannheten frem. Hvordan i all verden kan du viske ut Israel? Du kan ikke gjøre det. Nei. Hvordan kunne profeten stå der oppe den dagen og si, du ser ut som en enhjørning i Israel? Da de prøvde å vise ham de verste delene av det, han sa, ja, sa han, hver den som velsigner deg skal bli velsignet, og hver den som forbanner deg skal bli forbannet. Det er riktig. Og du, hvordan skal du kunne gjøre det? En gang trodde de Gud ville glemme, da profeten så det mørke som kom over jødene. Mannen sto der, og Guds ord strømmet til ham. Han sa, å Herre, kommer du til å svikte ditt folk? Han sa, hva er det som ligger ved siden av deg? Han sier, en målestokk. Sa, hvor høyt er det til himmelen? Mål det. Hvor dypt er havet? Han sa, jeg kan ikke gjøre det. Han sa, heller ikke kan jeg noen gang glemme Israel. Nei, sør, han kommer ikke til å glemme henne. Han måtte forblinde sitt eget barn. Nå, tenk på det. Forblinde sitt eget barn for å gi oss en sjanse. Og vi får kastet det. Nå får ikke det deg til å føle deg omtrent så liten at du kunne krype under en murstein med stor bredere og et hatt på uten å berøre den. De er temmelig liten, vet dere. Å, du. Ja, de holdt fast på Guds ord. De var jøder, de hadde sin lov, de holdt seg til den. Husker dere i går kveld nå? Skjønner? De holdt seg til den, og de var jøder, og de hadde loven. Og loven var Guds ord, og de holdt seg helt til den. Det er riktig, og på grunn av det vitnesbyrd de hadde, led de martyrdøden. Og her var sjeler under alteret, etter at menigheten hadde reist. Nå, følg med. De hadde i sin forblindelse henrettet sin Messias, og nå høstet de for det. De forstod det. De innså det etter at dette hadde skjedd. De sa til ham, da de kom inn for Guds alter, og nå er Guds nåde til dem. Følg med. Nå, de kunne ikke på noen måte være hellige, for da hadde de allerede hatt kjortler. Men her er de nå, bare sjeler under alteret for Guds ords skyld og vitnesbyrdet som de hadde, som er Guds folk, jødene. Men nå, følg med, Guds nåde kommer til dem, og Jesus gir dem hver enkelt en hvit kjortel. Du store, følg med, rett over etter at menigheten har reist, fordi de var trofaste mot sin sak, og de ble forblindet, og de visste det ikke. De spilte nøyaktig den rollen som Gud hadde bestemt at de skulle spille. Og her ser Johannes over og ser sjeler under alteret. Nå følg med, han ser de sjelene, følg med hva han kaller dem. De roper, Herre, hvor lenge? Følg med, bare en liten stund til. Skjønner? La oss få tak i det ettersom vi går rett ned gjennom skriften nå. De innser at de hadde myrdet sin Messias, skjønner? Og de visste det ikke, men da innså de det. De ble myrdet der tilbake for å gjøre opp, for å ha handlet galt. Og se nå hva de måtte gjøre, sier dere. De var skyldige mor, derfor ble de myrdet, skjønner? De ropte ut, hans blod er over oss, skjønner? Det er riktig, og de ble forblindet. Nå, hvis de ikke hadde blitt forblindet, hadde Gud sagt, la det være, de er ikke verdige. Men siden de var forblindet av Gud, nådde hans nåde ned til dem. Amen. Snakk om underfull nåde, og ga hver enkelt av dem en kjortel, fordi hele Israel vil bli frelst, alle som har sitt navn skrevet. Det er riktig. Jesus ga dem kjortler. Slik som Josef gjorde mot sine brødre. Et forbilde. Hør her. Da Josef sto der, og da han til slutt, han avskjørte seg der ved alteret, sitt eget alter, i sitt eget palass, sin trone. Han sa, la dem gå fra meg. Hans hustru var over i palasset, der bruden vil være. Og han sa til dem, han sa, kjenner dere meg ikke? Hei, han snakker hebraisk nå. Jeg er deres broder, Josef. Å, du, de sa, å, nå, du kommer til å ta oss. sa, vent et øyeblikk, vent et øyeblikk. Gud gjorde det for en hensikt. Måtte få dere til å kaste meg ut for å redde liv. Glory, der har dere det, nøyaktig. Sa, ikke vær sinte på dere selv. Husker dere Josef sa det? Sa, ikke vær sinte på dere selv. Alt i orden, og alt over. Gud sendte meg hit i forveien for dere. Dere vet, Bibelen sier de vil si til ham, når de ser ham komme og si, hør her, du Messias, det vet vi, men hva med de arrene, skjønner? Han sa, jeg fikk dem i mine venners hus. Venner! Og så når de innser det, de som er tilbake, de 144.000, sier Bibelen at de vil skille hvert hus for seg. Og bruke dagevis bare på gråt og jammer og gå opp og ned på gulvet og si, hvordan kunne vi gjøre det? Hvordan kunne vi gjøre det? Ja, vi korsfestet vår egen Messias. Sa, gråter som et hjem for sin eneste sønn. Hvordan kunne vi gjøre det? Jødene, de er det mest religiøse folket i verden, Guds utvalgte. Men han forblindet dem for å ta oss, og vi forkastet det. Hva er dommen for hedningemenigheten? Der har dere det, skjønner, forblindet med hensikt av Gud, slik at han kunne få tak i oss, en brud til Jesus, ta dem ut fra, skjønner, og lagde forbilder på det og alt. Nå ser dere, venner, sjelene her, de er ikke sjelene som led martyrdøden. De hadde reist, det er riktig. Legg merke til, de hadde reist, skjønner. Så det ble gitt disse kjortler, hver enkelt av dem. Og nå vil jeg dere skal legge merke til. Men nå bøyer Guds nåde seg ned til dem. Jesus gir hver av dem en hvit kjortel, slik Josef gjorde. Hans nåde til sine brødre. Nå følg med. Selv om de hadde prøvd å kvitte seg med Josef også, men hans nåde bøyde seg ned til dem. Skjønner? Det er helt i orden. Det er helt i orden. Dere mente ikke å gjøre det. Men, ser dere, det var Gud som gjorde det. Skjønner? Gud lot dere alle gjøre det slik at han kunne jage meg bort og lede meg ned her, slik at jeg kunne redde folks liv. Disse hedningene her, der jeg fikk min kone fra. Jeg hadde ikke hatt noen kone hvis jeg hadde blitt der oppe. Nå, jeg elsker min kone. Hun har gitt meg disse barna her. Og sa, nå vil jeg få dere alle sammen. Nå skal dere få det godt også. Jeg skal hente dere ned dit. Vi skal alle sammen leve sammen som en stor familie, skjønner. Så en ting vil jeg spørre dere om. Er min gamle far fortsatt i livet? Og følg med på hva han gjorde med lille Benjamin, som er et bilde på de 144.000 som vi skal komme tilbake til senere. Ser dere hva han gjorde? Han sprang raskt bort til Benjamin, falt om halsen og omfavnet ham. Hans lillebror, som hadde blitt født inn i familien etter at han hadde reist. Ser dere, av hans mor, den første menigheten, ortodoxe menighet, de 144.000 ble født i hans fravær, mens han var borte for å få tak i sin hedningebrud. Du gjør ikke, det er bare noe med dere. Der er det. Så dere ser hvem de er. Der er de. Legg merke til nå, selv om de hadde prøvd å bli kvitt Josef, nådde hans nåde ned til dem. Selv om de hadde prøvd å bli kvitt Jesus, kommer han likevel tilbake igjen, for de var blinde, og gir dem hver enkelt en hvit kjortel. Han kommer til å ta dem med hjem, uansett spiller ikke det minste rolle, for han har sagt, jeg vil frelse dem alle likevel. Skjønner? Nå, vers 10 legger merke til. De ba om hevn, skjønner? Nå, hvis de hadde vært bruden, ville det vært som Stefanus, far, tilgi dem, vet dere. Skjønner? Men disse er jøder som nettopp har kommet inn, ser dere. De ba om hevn. Legg merke til igjen, ser dere. Igjen, sa han. Legg merke til, det er ikke. Han sa, de er dine brødre, jødene, de 100. Nå, de vil ha hevn, de sa. Vi vil at du skal hevne oss der nede. Han sa, bare en liten stund. For legg merke til, la meg lese det her. Det er i det tiende verset. Ja vel, og de ropte med høy røst og sa, hvor lenge, Herre, du hellige og sannferdige, vil du vente før du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden? Da ble det gitt en hvit kjortel til hver av dem, og det ble sagt dem at de skulle hvile en liten stund til, ser dere, hva? En liten stund, inntil både deres medtjenere. Skjønner, nå var det. Profetene forkynner noe for Israel, skjønner? till både dina medtjänare och också dina bröder som skulle bli dräpt. Ser du det? De som var förutbestämt till det, skjønner, skulle bli dräpt slik som dem själv var fulltalige. Ser du det? Med andra ord är de förutbestämt till det. Det är skriften att de må göra det och bara vila en liten stund. Nu har dere fått kjortlene deres. Dere ska komma hem och vänta bara en liten stund till, ser du det? Bara vänta lite grann. Nu lägg märke till. Nå legg merke til dine brødre som ennå skulle bli drept, som betyr de 144.000 som ennå skal bli kalt i fengselen. De 144.000 som er kalt. Skulle ønske vi hadde tid, vi kommer kanskje til det i morgen kveld, om Herren vil, vi, rett før vi går inn i det neste seilet, skjønner? Og så, følg med nå. De må lide martyrdøden ved antikrist. Vi gikk nettopp gjennom det, og legg merke til på sin siste ridetur der han bryter pakt med jødene der nede, og der går hun, skjønner? Disse jødene, de 144.000, skal bli kalt ut av de to vittnene i Åpenbaringen 11. Nå bare husk, de skulle profetere. Dere har lest det. Hvor mange har lest det? Ja, visst, vi kjenner til det og har lest skriften. Og de profeterer, disse to vittnene profeterer i den andre halvdelen av Daniels 70 uker. Det er de siste 3,5 år. Husker dere hvordan vi tok for oss Daniels 70 uker? Jeg sa vi ville trenge det når vi kom hit. Jeg visste ikke hvorfor, men jeg bare, noe fortalte meg at vi ville trenge det. Og her er vi. Ja, skjønner. Legg merke til på Daniels 10. Og husk, det ble fortalt Daniel at Messias ville komme, prinsen, Messias rettere sagt, og han ville profetere. Israel hadde fortsatt 70 uker igjen, og i midten av de 70 ukene ville Messias bli tatt vekk, og det daglige offeropperet. Er det riktig? Men det er fremdeles fastsatt 3,5 uke. I denne perioden tar han hedningebruden. Så hun går opp, og når hun går opp, står to profeter frem i Israel. Skjønner? Og de sjelene som led martyrdøden nå, ned igjennom her, virkelig sanne jøder, ned igjennom her, som hadde sine navn i boken, som levde det rette livet, og gjorde det rette, levde etter jødedommen til punkt og prikke. De led martyrdøden ved Eichmann og mange andre. Ærlige mennesker, millioner av dem der nede, og de tyskerne skjøt dem til død, og myrdet dem, og drepte dem, og hang dem på gjerder, og brente dem opp, og kremerte dem, og alt annet. Den blodløse, eller blodtørste, sultne Hitler og Stalin og Mussolini, og alle de menneskene som hatet jødene. Jeg tror det er en av tingene som holder denne nasjonen sammen, for de har alltid respektert jøden. Det har ikke gitt ham plass. Gi jøden respekt, og Gud vil respektere deg. Nå, det er en del av jødene som er frafallende, akkurat som det er hedninger som er det. Men den ekte jøden, Gud, har satt navnet hans i boken før verdensgrunnleggelse. Og her blir han myrdet ned i denne tid. Og husk, tenk på det nå, hvor fullkomment dette er. Rett etter at millioner av jøder ble drept, uskyldige mennesker fra verdensstasjoner, her sier skriften akkurat på denne tid at hver enkelt er under alteret og innser hva som har skjedd, og det blir gitt dem hvite kjortler. Og de sa, vel, hvorfor kan vi dra tilbake til riket akkurat nå? De jødiske riket blir satt opp på jorden, vet dere. Johannes sa at riket skulle bli satt opp der, ser dere. Nå, dette er evangeliets rike, ser dere. Men jødenes rike vil bli forkynt av disse to profetene, så legg merke til jordens rike her. Himmelens rike vil bli forkynt av jøden, eller jeg mener forhedningene. Jordens rike her på jorden skal settes opp i tusenårsrike etter tusenårsrike for jødene. Nå, legg merke til dette nå her, mens de forkynner, ser dere, før disse profetene i det hele tatt kommer på scenen, får disse jødene som måtte dø under Eichmannen dem, hver enkelt av dem som var forutbestemt av nåde, en hvit kjortel. Hver enkelt av dem får en hvit kjortel. Følg med, hva skjer nå, så snart det finnes det. Og jeg følger med på den klokken bak der, og jeg vet at vi begynner å bli sene. Jeg ønsker ikke å, ser dere, de legger merke til de stakkars karene som står der. Gud hjelper dere, brødre. Jeg håper at det blir hver enkelt av dere en hvit kjortel på den dag, ser dere. Står, skifter frem og tilbake med vonde bein, og noen av dere har arbeidet i hele dag. Jeg vet hva det er. Og se her, og noen av dere stakkars små gamle kvinner som står, jeg la merke til at noen av disse mennene ga kvinnene sine plasser, og noen andre ga en stakkars liten mor med en baby, og Jeg ser alt det, jeg ser dere, og jeg er sikker på at han gjør det. Legg merke til, men jeg ønsker ikke å holde på dere alt for lenge, om jeg bare kan få dere til å se budskapet. Det er alt jeg ønsker at dere skal, ser dere. Nå, legg merke til disse jødene. Jeg må gjøre dette for at dere skal se åpenbaringen av dette seilet. Se hva det er, disse sjelene under alteret, og hvem de er. Nå, legg merke til dette på Daniels tid nå, den andre halvdelen av den 70. uke. Nå husk, Messias ville tas vekk midt i, der i midten. Vel, hva er halvparten av 7? 3,5. Hvor lenge forkynte Kristus? Det er riktig. Nå, men det er ennå fastsatt for folket, hva? 3,5 år til. Vel, i løpet av denne tiden, ja, ser dere, det som skjer er at hedningebruden blir valgt ut i de 7 menighetstider og går opp. Og når det skjer, kommer Gud over til alle disse jødene som er under alteret, som led martyrdøden ned gjennom tidene på grunn av forblindelse, og sier, ser dere hva det var? Nå gir jeg hver og enkelt av dere en kjortel. De sa, hvor lenge, Herre, skal vi gå inn nå? Sa, nei, disse medtjenerne, jødene, må lide litt til. De må lide martyrdøden, slik som dere led martyrdøden. Dyr må få tak i dem når han bryter sin pakt. Nå, følg med. Og nå, legg merke til dette en gang. Nå, bare husk, disse profetene skal profetere ifølge åpenbaringen 11. Dere løftet hendene på at dere hadde lest det, skjønner? Og det blir gitt dem makt. Og vi skal finne ut hvem de er om bare et øyeblikk, om Herren vil. Nå, legg merke til hvem disse profetene er. Og nå, Bibelen forteller dere det. Ja visst, han gjør det. Ja visst, skjønner? Nå, legg merke til midten av dette, 3,5 uker nå, som de profeterer her nede, og åpenbaringen her sier, og de profeterte 1360 dager. Hvis nå, den vanlige jødiske kalenderen, den vanlige tiden i Guds kalender, er nøyaktig 30 dager i en måned. Den romerske kalenderen har rotet det til. Den vanlige kalenderen er 30 dager i en måned. Nå, om du tar 30 dager og legger til 3,5 år til det, og se 30 dager og vel, hva får du? 260 dager. 1260 dager. 60 dager. Nøyaktig 3,5 år. Nå, ser dere, det er ingen feil i det. Der er det. Passer helt sammen som en svalehalle som føyer sammen. Legg merke til, de to profetene forkynt i 3,5 år for jødene. I løpet av dette blir de 144,000 kalt ut. Og så, legg merke til, disse tro profetene er nøyaktig Moses og Elias. Skjønner? Se nå, se på deres tjeneste. Nå følg med på hva disse profetene gjør. De har makt til å slå jorden med en plage, så ofte de vil. Hvem gjorde det? Moses. De har makt til å lukke himmelen, og det regnet ikke så lenge deres tjeneste varte. Hvem lukket himmelen i 3,5 år? Der er de, det er dem. Ser dere, mennesket når han dør forandrer det ikke sin stilling. Det forandrer ikke sin natur, ser dere. Hør her, da Saul hadde falt fra og det ikke var noen profeter i landet, kunne han ikke forstå hva han skulle gjøre. Han var i stor trengsel, han skulle i krig, han gikk til spåkvinnen i Endor. Nå, bare ved blodet fra okser og geiter kunne hun gjøre dette. Og hun kalte opp Samuels ånd, og da Samuel kom opp, sto han der i sin profetkappe. Ikke bare det, men han var fortsatt en profet, sa, hvorfor kalte du meg ut av min hvile, ser dere? Han sa, jeg ser at du har blitt Guds fiende. Han sa, innen denne tiden morgen kveld vil du falle i slaget, og på denne tiden morgen kveld vil du være sammen med meg. Og det var nøyaktig det som skjedde, skjønner ikke bare, han var fortsatt en profet, skjønner? Og disse karene er fortsatt profeter. Nå, vi skal gå litt dypere inn i det om bare noen få minutter om Herren vil, skjønner? Åh, du store, hvor jeg elsker ordet. Ikke rart at mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Disse to profetene er Moses og Elias, i henhold til deres gjerninger som følger etter mønstret igjen. Det har alltid vært deres tjeneste. Nå legg merke til, akkurat som de gjorde, det forandret dem ikke. Husk, disse karene døde aldri. Følg med bare et øyeblikk. Nå, ikke bland sammen før vi kommer bort fra dette. Ikke bland Elias sin femte tjeneste med hans tjeneste nummer fire. Jeg har fortalt dere at hedningemenigheten venter på Elias. Riktig. Og her er han her over med jødene. Husk, han kan ikke komme fire. Det er fiendens dal. Han må komme fem. Den første gangen han kom, var han Elias selv. Neste gang han kom, var han Elisa. Neste gang han kom, var han, hva? Johannes Døperen. Neste gang han kommer, er han den syvende engel. Og den femte gang han kommer, er han med Moses. Og der borte, og forkynner for dem. Ja, visst, ja, sør. Ikke forveksle han. Fem, hvis du kjenner dine bibelske tall. Fem er nummeret for arbeidende nåde. Og det er det han har gjort. Nå følg med. Om du vil vite hvor det er, var Jesus en nådens arbeider? J-E-S-U-S. 5. A-R-B-E-I-D. Er det riktig? Arbeider. Av kjærlighet til deg. Og hvis du kommer til ham, hvordan kommer du? Ved hva? T-R-O. På A-R-B-E-I-D. Er det riktig? Arbeider nådens tal for de troende. Ja vel. På engelsk har alle disse ordene fem bokstaver. Oversetteren. Legg merke til, den første Elias, det var han. Den andre var Elisa. Den tredje var Johannes. Den fjerde var den syvende engel, eller den siste budbæreren til menigheten, ifølge Malakias 4 og åpenbaringen 10:7. Nå, den femte gangen er han budbærer til jødene, til de 144.000, til jødene etter at menigheten er reist. Jeg følger det bare litt underlig, ser dere. Skjønner? Hør her. Om noen tror, jeg vil at dere skal få tak i dette nå, ser dere. Hvis noen fortsatt tror at Malakias 4, til å gjenopprette folket, er det samme han vil gjøre der nede for jødene og tror det er helt det samme, la meg bare få oppklare det for dere. Bare et øyeblikk. Ser dere, det ville blitt litt forvirrende, for husk, Malakias 4 står det, vender fedrenes tro, eller barnas tilbake til fedrene. Ser dere, tilbake til fedrene. Nå, la meg vise dere forskjellen på tjenesten. Hvis han kommer for å vende barnas tro tilbake til fedrene, ville han fornekte Kristus. Han ville gå tilbake til loven. Stemmer det? Fedrene holdt loven. Forstår dere det? Legg merke til da Elisa, da han kom for å fullføre sin tjeneste i Malakias 4, ser dere, så Malakias 4 var Elias alene. Men når han kommer for å forkynne for jødene i åpenbaringen 11, har han Moses med seg. Så det er ingen forvirring i det hele tatt. Skjønner? Forstår dere det? Når Elisa kommer i Malakias 4, er han alene. Elias vil komme, ikke Elias og Moses. Elias vil stå fram. Men den samme inspirasjon som han sa at Elias vil komme i den siste delen av menighetstiden for å gjennomprette barnas tro, tilbake til fedrenes originale tro, den apostoliske troen som de skulle komme tilbake til. Og Antikrist har fått dem alle på avveie for å gjennomprette tilbake. Slik resten av skriftstedene har passet sammen, ser dere? Han kommer alene, skjønner? Men når han kommer til menigheten, sier Bibelen, eller når han kommer til de 144.000, sier Bibelen, klart at både han, det er to av dem, ikke en av dem, to av dem. Og hans første tjeneste kunne ikke ta jøden og føre dem tilbake til loven, fordi han kommer og forkynner Kristus for de 144.000. Amen, der er han, den Messias som ble tatt vekk. Men slik er det, så ikke bland det sammen. Det er ikke forvirring. Skriften lyver ikke, ikke i det hele tatt. Glory! Og da jeg så det, hoppet jeg opp, jeg sa takk, Herre. Da jeg så på at det skjedde der ute, så at Elias gikk der ute i den første tidsalderen, alene, og han var alene. Så da jeg så ham komme igjen et helt annet sted, var det to av dem der da det skjedde. Sa, der er det, det avgjør det, Herre. Amen. Jeg ser det nå. Halleluja, det er riktig. Hvis jeg ikke hadde nevnt det, ville det vært litt forvirrende for noen. Men han sa jeg skulle nevne det, så derfor gjorde jeg det. Legg merke til at disse mennene blir holdt i livet av Gud fra sin første tjeneste til fremtidig tjeneste. De utførte tjenesten så godt, skjønner. Bare tenk denne Eliasson er i tjeneste 5 ganger. Moses 2. Hva? Holdes i livet for lengre, videre tjeneste.
They were neither one of them dead now. Don't you believe that? They were both seen alive talking to Jesus.
Ingen av dem døde nå, ikke tro det. De ble begge sett i liv og snakket med Jesus på forklarelsens berg. Men husk, de må dø. Men nå, Moses døde faktisk, men han oppstod fordi han var et fullkomment bilde på Kristus, skjønner? Ingen visste hvor han var begravet. Englene kom og tok ham, skjønner? Han hadde engler til kistebærere. Hvorfor? Inte døde menneske kunne bære ham dit han skulle. Han gikk bare gjennom en akt, det er alt. Han hadde engler til kistebærere, ser dere, for de tok ham dit han skulle. Ingen vet, ikke engang Satan visste det. Han trettet med erkeenglen. Det er riktig, han kunne ikke forstå hva som hadde skjedd med Moses. Jeg så at han skalv der borte, og så utover land, og så tilbake på barna, og så videre. Jeg så at han skalv, men han gikk opp på klippen, og det var siste gang jeg så ham. Det er klippen, det er klippen. La meg stå på den klippen når jeg er ved veisende. Ja, sir, nå det. Mine fargede brødre pleide å komme opp hit og synge en liten sang. Hvis jeg kunne, vil jeg sannelig stå på den samme klippen der Moses sto. Ja, sir, det er klippen jeg ønsker å stå på også. Ved tro står jeg der. Men husk, Elias, han ble bare trøtt, for han hadde en masse arbeid foran seg. Så han var ganske enkelt utslitt, og Gud sendte han bare på en ridetur hjem. Det er riktig. Sendte en vogn. Er det riktig? Tok ham opp. Han døde ikke, fordi han holdt ham i livet. Han hadde et fremtidig arbeid for ham. Lot ham salve en mann også, ser dere, som kom fram i hans ånd. Men de må gå i døden. Nå, Åpenbaringen, det 11. kapittel. Nå la oss se på det. Jeg er rett her likevel. La oss finne det. Åpenbaringen 11. Følg med og se om de ikke begge to blir drept. Ja, sir. Begge to må gå i døden. Ja, sir. Etter at tjenesten deres var ferdig, går de i døden. Åpenbaringen 11. Og la oss begynne med 7. Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen føre krig mot dem. Du store, han tåler det ikke. Disse holy rollerne er tilbake igjen. Ja vel. Ja vel. Opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Men se hva som skjer. De er fullkomment etter forbildet nå. Og de døde legemen dere skal ligge på gaten. På gaten i den store byen, åndelig kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet. Jerusalem, ser dere. Nå, de må gå i døden, må de ikke? Det er riktig. Etter at tjenesten deres er fullført, hvorfor? Den 7. engels tjeneste, den 7. engels tjeneste, Elias tjeneste til den 7. engel. Hvorfor kunne ikke rettere sagt, prøver jeg å si, den 7. engels tjeneste da gjøre av Moses, hvis han er udødelig, like så godt som Elias? Hvorfor? Hvorfor sendte ikke Gud bare og sa, Elias, du har arbeidet så hardt, jeg, og alt, alle disse forskjellige stedene. Jeg tror jeg bare vil sende Moses ned. Hvorfor? Se på Moses tjeneste. Elias var en profet til alle nasjoner, men Moses var en lovgiver til jødene alene. Amen. Moses er der for å si, grunn til at han kom ned med Elias, jødene sier, vent, vi holder fortsatt loven her, men her står Moses selv, og her står Elias sammen med ham. Skjønner, han kommer til jødene alene. Skjønner? Moses gikk bare til jødene. Profeten Elias var til alle nasjoner. Men Moses ble en profet for jødene og en lovgiver. Skjønner? Det var budskapet hans. Loven. Men hva var Elias sitt budskap? Til kvinner med kortklippet hår. Denominasjoner. Ja, sir. Han kritiserte dem virkelig kraftig. Tilsminkede ansikter og sa til dem, dere kommer til å bli hundemat. Han skjelte dem virkelig ut. Og så, da hans ånd kom over Johannes, trampet han rett ut av villmarken og gjorde den samme tingen. Riktig, sa, ikke tenk at vi tilhører dette eller det. Gud er i stand til å oppreise barn for Abraham av disse steinene. Gikk opp til Herodias og sa, og mener du å fortelle meg at du giftet deg med din egen svoger? Sa, det er ikke tillatt for deg å gjøre det. Åh, broder, åh, han sa det til henne, ja visst. Legg merke til at disse sjelene skal vente en liten stund på at de 144 skal lide martyrdøden. Åh, det bare knytter Bibelen sammen. Nå, tiden min er akkurat ute, om jeg lot dere gå litt tidlig, men jeg bare har noen få ting å si om dere kan tåle det. Jeg vet det er varmt, og jeg svetter, men hør, jeg har bare noe å fortelle dere. Det er bare så bra at det brenner i mitt hjerte. Jeg håper dere ikke har glemt det, ser dere. La meg si dette i hans nærvær, ved sin nåde. For ikke lenge siden lot han meg også se mine folk i hvite kjortler. Husker dere det? Husker dere? Husker dere historien for ikke lenge siden? Hedningebruden, de er der nå. De var alle i hvite kjortler. Jeg hadde våknet opp, jeg hadde vært på et møte, det var omtrent et år siden, litt mer. Jeg våknet opp en morgen, og jeg sto opp, og jeg sa, elskling, til min kone, hun beveget seg ikke, ungene måtte stå opp og kjøre dem til skolen, rett her oppe på det gamle stedet. Vel, jeg reiste meg opp i sengen, vet dere, og lente meg, dere vet hvordan, sitter oppe og bare lener hodet bak mot sengegavlen. Vi har en av de gammeldagse sengene, og derfor bare lente jeg meg tilbake slik som det. Og jeg tenkte, jøye meg, du er allerede 53, hvis du skal gjøre noe for Gud bør du sette i gang, for du vil bli for gammel om en stund, ser dere. Og jeg tenkte, du vet, det er riktig nå. Jeg tenkte, du og du vet dere, jeg er ikke veldig langt unna nå, jeg må reise ganske snart. Jeg sa, det er ett år eldre enn pappaen min levde, skjønner du? Jeg tenkte, jeg må reise ganske snart, jeg så det, og her har jeg ikke gjort noe for Gud ennå. Jeg tenkte, jeg har alltid ønsket å gjøre noe for ham. Jeg tenkte, jeg må skynde meg å gjøre det, hvis jeg skal gjøre det, og jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Det er alt. Jeg tenkte, du, jeg håper å få leve til han kommer. Jeg vil ikke være et spøkelse eller en ånd, ser dere. Jeg har alltid vært redd for en ånd. Og nå, dere vet den slags. Jeg tenkte alltid at om meg selv for eksempel ville møte broderen Neville, og han ville være en hvit liten sky som beveget seg rundt ved dere, og jeg ville si, hallo, broderen Neville, og han ville si, hallo, broder Branham, med en eller annen sans. Han kunne ikke snakke, men jeg ville bare vite at det var broder Neville. Ja, jeg ville ha ønsket å håndhilse på ham slik jeg alltid gjør, for alt jeg kjenner til er mennesker, ser dere. Jeg ville ha ønsket å håndhilse på ham, men han har ingen hånd. Den er nede i graven, råttet bort, skjønner. Jeg tenkte, du store, jeg håper jeg ikke trenger å gå gjennom det. Jeg skal fortelle dere sannheten. Jeg var redd for å dø, ikke redd for å gå fortapt. Men jeg ønsket ikke å være en ånd. Jeg ønsket å forbli et menneske. Jeg ønsket å vente på bortrykkelsen, ser dere. Jeg ønsket bare å forbli på den måten. Jeg ønsket ikke å være en ånd som gikk rundt. Jeg lå der og tenkte på det. Og plutselig var det noe som skjedde. Nå dere vet, og alle dere er kjent med visjonene. Og hvis dette var en visjon, har jeg aldri hatt en slik en, ser dere. Og jeg har hatt dem siden jeg var en bitteliten gutt. Og plutselig skjedde det noe, og jeg følte at jeg var på vei bort. Jeg tenkte, åhå, og jeg tenkte, jeg har allerede dødd, ser dere. Jeg er reist, skjønner? Og jeg kom til et sted, og jeg tenkte, jeg tror jeg vil se tilbake. Det var like så virkelige venner som jeg står akkurat her, skjønner? Og jeg snudde meg rundt for å se tilbake, og der lå jeg på sengen. Og jeg lå rett ut ved siden av min kone. Jeg tenkte, vel, det er sannsynligvis et hjerteanfall, skjønner. Jeg tenkte, vel, ser dere, jeg døde bare plutselig, som ville være en fin måte å gå bort på. Så jeg tenkte, det var et hjerteanfall, jeg trengte ikke å lyde. Jeg kikket, og jeg tenkte, vel, nå, det var merkelig. Der ligger jeg, rett der, og her står jeg her. Så snudde jeg meg, det så ut som en veldig stor, som en stor eng på en måte, eller noe, bare en stor hvitlagt eng med rappgress. Og jeg sa, vel, jeg lurer på hva dette er. Og med ett, mens jeg kikket, kom det tusener på tusenvis av unge kvinner, alle i hvite kjortler med håret hengende ned til livet, barføtt, og de løp rett mot meg. Jeg tenkte, hva er nå dette? Jeg snudde meg rundt, kikket tilbake der, og der var jeg, og kikket opp denne veien, og der kom de. Jeg bet meg i fingeren. Jeg sover ikke akkurat, men jeg kunne føle, og jeg sa, vel, så noe her er underlig. Og disse kvinner kom alle sammen løpende, og jeg har aldri sett slike vakre kvinner, og alle sammen kom de løpende bort til meg, og da de kom løpende mot meg, dere vet hvordan jeg har vært litt, de kaller meg en kvinnehater, men jeg er ikke det, ser dere, men jeg mener bare at en god kvinne er en av det, det er en juvel, men jeg mener at en som ikke er god, er slik Salomo sier, vann i ditt blod, så jeg har sannelig ikke bruk for kvinner med dårlig ry, eller en som mener seg å kunne alt. Og så kom alle disse kvinnene og begynte å omfavne meg. Nå, det er uvanlig. Dere vet, jeg vil ikke stå for det. Så de var, nå, jeg må si dette på en måte, siden jeg er i en blandet forsamling. Men de var kvinner. De var kvinner, og de omfavnet meg hver enkelt og sa, vår kjære broder. Og en omfavnet meg, og så omfavnet en annen meg. Jeg sto der og kikket, jeg tenkte, vel nå, hva er dette, skjønner? Og de sto der, jeg tenkte, hva har skjedd? Jeg kikket tilbake igjen, der var jeg, lå rett der nede, og her var jeg og sto her. Jeg tenkte, nå, det er merkelig, jeg forstår det ikke. Og kvinner ropte, å, vår kjære broder, omfavnet meg. Nå på enhver måte føltes de ut som kvinner. Nå, tilgi meg, søstre, når jeg sier dette for, men hør på legen deres. Og hvis vi ikke har rene sinn, så er vi ikke kristne. Jeg bryr meg ikke. Jeg har alltid levd rent. Gud vet det. Da jeg var en liten gutt, sa Herrens engel til meg at jeg ikke skulle besmitte mitt legeme, røyke eller drikke. Og det har vært sannheten. Ved Guds nåde har jeg overholdt det. Da jeg var en synder, løp jeg ikke rundt med kvinner. Og derfor, med en hvilken som helst mann som lar en kvinne omfavne seg, han er bygd opp av mannlige celler, og hun er kvinnelige. Det skaper en følelse. Jeg bryr meg ikke om hvem du er. Nå, ikke fortell meg at du ikke får det, hvis du er en frisk person. Men ikke der, for du har ikke lenger ulike celler. Du vil aldri synde der. Det var en forandring. Det var ikke noe annet enn bare broderlig kjærlighet til disse kvinnene. Skjønt i den nåden det bør ses i, mener jeg at en kvinne, en fin kvinne som ter seg rett og vandrer som en dame, hun er et eksempel på en juvel her på jorden. Jeg liker alt som er yndig. Jeg mener at en kvinne som er på sin plass og prøver å være en dame, er en ærens skikkelse. Jeg tror det, og jeg mener at en som ikke er det, det er akkurat som Kristus og Antikrist, den samme tingen. Jeg liker alt som er naturlig, slik som en vakker hest eller noe. Den står i sin stilling som en virkelig vakker hest. Eller alt i den duren. Et vakkert fjell, vakre kvinner, vakre menn. Alt som står i Guds skapelse. Jeg har alltid beundret det. Og disse var fullkomne. Men uansett hvor mye de omfavnet meg i armene sine, og de var kvinner, dere forstår, men det kunne aldri være noe mer synd, både de mannlige kjertlene og de kvinnelige kjertlene var borte. Lovet være Herren, de var mine søstre fullt og helt. Jeg kikket, og jeg begynte. Jeg kikket på hendene mine. Jeg så at de alle sammen var så unge, og jeg kikket. Jeg var ung også, og jeg som mistet håret mitt som ung mann, da en barberer tok karbolsyre i det og fjernet alt sammen da jeg bare var en gutt. Og det har alltid vært en slags greie for meg, at jeg så lett blir forkjølet, fordi hodebunnen min fortsatt er bløt, vet dere. Og røttene til håret er fortsatt der, men det ble brent av karbolsyre, og håret kan aldri vokse, ser dere. Og jeg gikk med min kone da jeg for mange år siden skaffet meg en tupé til å ha på det et litt stykke med hår, som jeg på en måte kan dekke hodet til med, men jeg skammet meg alltid over å ha det på meg fordi det så ut som det var noe falskt. Og jeg ville ikke ha noe falskt. Og derfor tenkte jeg vil bare ta på meg en kalott. Så gjorde jeg det en stund. Vet dere hva de gjorde? De kalte meg biskop da. Sa jeg ønsket å være, skjønner, jeg sa bare ta det bort. Så jeg bare lider meg gjennom forkjølelsen og lar det. Men nå, en kan bare åpne vinduet eller noe, slik at ditt luft kommer rett over på den måten. Du, da får jeg det. Og jeg gikk til en lege og spurte hva han mente. Han sa, vel, ser du, dine porer er åpne. Du svetter av å forkynne. Luften kommer. Den legger en forkjølelsebakterie her oppe i slimet, og det renner ned gjennom halsen din. Neste morgen er du hes. Slik er det. Og derfor, du store, dere karer som har hår. Dere vet ikke hvor takknemlige dere skulle være for å ha det. Det er riktig, skjønner du? Vel, nå er jeg fant dessuten ut at jeg kommer til en av disse dager. Hvis jeg ikke får ha tennene mine, så må jeg få tak i noen av dem også, så, eller klare meg foruten. Så hvis en kar, vel, så jeg skulle ikke tro det ville være annerledes for en mann, om han ønsket å ha på seg en tupé, enn for en kvinne som ønsker å ha på seg en av disse musene, eller rottene, eller hva, enn du setter i håret for å gjøre det mer fyldig, skjønner? Men, selvfølgelig, hvis du gjør det, kommer det an på hvorfor du gjør det, skjønner? Det kommer an på hvorfor du gjør det. Og så, men, i alle fall, da jeg sto der, kjente jeg etter, og jeg hadde håret mitt igjen. Du store, jeg var ung, og disse, alle disse var unge, og jeg tenkte, vel, er ikke dette underlig? Her er de, og de løp, og jeg så de komme, og jeg så Hope komme. Hun så, dere vet, hun døde da hun var 22. Hun var fremdeles like så vakker som alltid. Mange av dere husker henne, de store mørke øynene. Hun var tysk, hennes svarte hår hang nedover ryggen, og jeg tenkte, nå, når hun kommer hit, vil hun si Bill. Jeg vet hun vil si det. Jeg vet hun vil si Bill når hun kommer hit. Jeg fulgte med, og hver eneste av disse kvinner kom og omfannet meg, og sa, åh, kjære broder, vi er så glad for å se deg. Jeg tenkte, alle var kledd helt lik, men de hadde forskjellige hår, vet dere, rødt hår, svart hår og blond hår, og de kom forbi, men alle sammen var unge. Og da hun kom til meg, tenkte jeg vil bare se hva hun sier, og hun så på meg, og hun sa, åh, vår kjære broder, hun omfant meg, hun gikk bare videre, en annen kvinne kom, og omfant meg etterpå. Og jeg hørte en lyd, og kikket over denne veien, og her kom en flokk med menn, unge karer, alle på omtrent 20 år. De hadde mørkt hår og blond hår, og de hadde alle sammen hvite kjortler på seg, og var barføtt. Og de sprang bort til meg og begynte å omfavne meg og rope, kjære broder. Jeg tenkte, og jeg snudde meg rundt igjen, og der lå jeg fortsatt. Og jeg tenkte, vel, nå, dette er underlig. Og akkurat da begynte en røst å tale til meg. Jeg så ikke røsten. Den sa, du har blitt samlet sammen med ditt folk. Og deretter plukket en mann meg opp og satte meg langt oppe på en stor ting slik som dette. Jeg sa, hvorfor gjorde du det? Sa, på jorden var du en leder. Og jeg sa, vel, jeg forstår ikke dette. Og røsten talte til meg. Jeg kunne ikke se røsten nå. Den var rett over meg og talte til meg. Jeg sa, vel, hvis jeg har gått over, ønsker jeg å se Jesus. Jeg sa, han var hele mitt liv. Jeg ønsker å se ham. Og så sa han, du kan ikke se ham nå. Han er enda høyere. Ser dere, det var under alteret fremdeles, ser dere. Det sjette stedet ditt menneske går, ser dere. Ikke den syvende der Gud er. Syvende dimensjonen. Den sjette. Og de var der alle sammen, og de gikk forbi, og jeg sa, så ut som det praktisk talt av millioner av dem. Jeg hadde aldri sett dem, og da jeg satt der, kom fremdeles disse kvinnene og mennene springende forbi og omfavnet meg og kalte meg broder. Og jeg satt der, og så sa røsten, du har blitt samlet med ditt folk, slik som Jakob ble samlet med sitt folk. Jeg sa, alle disse mitt folk, er alle disse brannhammer? Han sa, nei, det er de du har omvendt til Kristus. Jeg kikket meg rundt, og der kom en virkelig vakker kvinne løpende bort. Hun så omtrent like ut. Hun kastet armene rundt meg, og hun sa, åh, min kjære broder. Hun så på meg. Jeg tenkte, du store, hun så ut som en engel, og hun gikk forbi. Og røsten sa, kjente du henne ikke igjen? Jeg sa, nei, jeg kjente henne ikke igjen. Sa, du ledet henne til Kristus da hun var over 90. Sa, vet du hvorfor hun holder så mye av deg? Jeg sa, den vakre jenta var over 90. Ja, sa, hun kan ikke forandres mer nå, sa, det er grunn til at hun sier, kjære broder. Jeg tenkte, åh, du store, og jeg var redd for dette. Ja, disse menneskene var virkelige, de skulle ingen steder, de ble ikke trøtte av å være der. Og jeg sa, vel, hvorfor kan jeg ikke si Jesus? Sa, vel, nå, han vil komme en dag, og han vil komme til deg først, og så vil du bli dømt. Sa, disse menneskene er dine omvendte som du har ledet. Og jeg sa, mener du at fordi jeg er leder, så vil han dømme meg? Sa, ja. Og jeg sa, må enhver leder bli dømt på den måten? Sa, ja. Jeg sa, hva med Paulus? Han sa, han må dømmes med syne. Vel, sa jeg, hvis hans gruppe går inn, så vil min det også. For jeg har forkynt nøyaktig det samme ordet. Slik er det, jeg sa. Der han døpte Jesu navn, gjorde jeg det også. Jeg forkynte, og millioner ropte ut på en gang og sa, vi hviler i det. Og jeg tenkte, du store, hvis jeg bare hadde visst dette før jeg kom hit, ville jeg ha fått med meg folk hit. De kan ikke gå glipp av dette. Ja, se her. Og så, og han sa, nå, en dag vil han komme, og da, nå, her, hverken spiser, drikker eller sover vi. Vi er bare alle ett. Vel, det er ikke fullkommen, det er hinsidet fullkommen. Det er ikke storslått, det er hinsidet storslått. Det er ikke et navn som kan... Du kan ikke tenke, det er inget ord i ordlisten som kan uttrykke det. Du har bare kommet frem, det er alt. Og jeg tenkte, vel, dette er fullkomment, og hva er det neste vi skal gjøre? Sa, så når Jesus kommer og vi er, og han dømmer deg, eller for din tjeneste, så går vi tilbake til jorden og tar opp legemer. Vel, jeg har aldri tenkt på det, det er nøyaktig skriften. Sa, deretter går vi tilbake til jorden og tar opp legemer, da spiser vi. Vi spiser ikke her, heller ikke sover vi. Sa, vi spiser der nede, men vi går tilbake til jorden. Jeg tenkte, du store, er ikke dette underfullt? Du store, og jeg var redd for det. Hvorfor var jeg redd for å dø og komme til dette? Vel, dette er fullkommen pluss fullkommen pluss fullkommenhet. Dette er underfullt, ser dere. Vi var rett under alteret. Skjønner? Slik var det, ser dere. Rett under alteret og venter på hans komme, ser dere. På at han skulle gå og hente de som sov i legemene, som sov i støvet, for å reise oss opp igjen. Komme og reise oss opp. Slik Jesus kom gjennom paradis og hentet opp Abraham, Isak og alle dem, vet dere, som ventet på den første oppstandelsen. De gikk inn i byen og viste seg for mange. Det er fullkomment bibelsk. Misjonen var det, eller hva enn det var. Det var fullkomment bibelsk. Og jeg sa, vel, er ikke dette underfullt? Og så tenkte jeg, er ikke det underfullt? Jeg hørte noe som vrinsket, som en hest, og jeg kikket, og den lille ridehesten min som jeg pleide å ri på, lille prins, som jeg var så glad i. Her var han, sto der ved siden av meg og la hodet sitt på skulderen min for å klemme meg, slik som da jeg pleide å gi ham sukker, vet dere, og han la, jeg la armen min rundt ham. Jeg sa, prins, jeg visste du ville være her. Jeg kjente noe som slikket meg på hånden. Der var den gamle jakthunden min. Da herr Short er her nede, forgiftet han. Sverget jeg på at jeg ville drepe herr Short for det. Jeg var rundt 16 år gammel. Han forgiftet ham, ga ham hundegift. Og faren min tok meg med en rifle på vei ned for å skyte ham, rett på politistasjonen. Og jeg sa, jeg skal drepe ham. Jeg sa, vel, jeg gikk over til hundegraven. Jeg sa til ham, jeg sa, Fritz, du har vært som en kamerat for meg. Du har kledd på meg og sendt meg til skolen. Når du ble gammel, skulle jeg passe på deg. Nå har de drept deg. Jeg sa, jeg lover deg, Fritz, at han ikke skal leve. Jeg sa, jeg lover deg at han ikke skal leve. Jeg får tak i ham når jeg går på gaten en dag. Da skal jeg overfalle ham, ser du. Og jeg sa, jeg skal ta ham for deg. Men vet dere hva? Jeg ledet mannen til Kristus, døpte ham i Jesu navn og begravde ham da han var død. Ja, sør, jeg ble omvendt rundt to år etter det. Jeg så ting annerledes da, ser dere. Jeg elsket ham i stedet for å hate ham. Så da, men i alle fall sto Fritz der og slikket meg på hånden. Og jeg kunne ikke gråte. Ingen kunne gråte. Det var bare glede. Du kunne ikke være lei deg, for det var bare lykke. Du kunne ikke dø, for det var bare liv. Skjønner? Kunne ikke bli gammel, for det var bare ungdommelighet. Og det var det. Det var bare fullkomment. Jeg tenkte, er ikke dette fullkomment? Og millioner. Du store, jeg var hjemme, ser dere. Og akkurat da hørte jeg en røst, og den ropte ut og sa, alle som du noen gang elsket, lønn for min tjeneste. Jeg trenger ingen lønn. Han sa, alle som du noen gang elsket, og alle som noen gang elsket deg, har Gud gitt deg. Jeg sa, priset være Herren. Jeg følte meg underlig. Jeg tenkte, hva er i veien? Jeg føler meg underlig. Jeg snudde meg rundt og kikket, og på sengen beveget kroppen min seg. Jeg sa, jeg må vel ikke dra tilbake. Ikke la meg dra. Men evangeliet måtte bli forkynt. På bare et øyeblikk var jeg på sengen igjen, ser dere, på den måten. For ikke mer enn omtrent to måneder siden, som dere hørte det ble lest i forretningsmennenes Voice. Det har gått over hele verden, ser dere. Og Bruder Norman her inne, jeg regner med at han er her et sted i kveld. Han skrev det av derifra og sendte det ut på traktater. Det har gått overalt. Og forkynnerne skrev inn, mange av dem, og sa, en her, jeg skal bare fortelle akkurat denne. Det har vært hundrevis av dem selvfølgelig. Denne gikk, sa Brother Branham, visjonen din i forretningsmennenes voice. Og jeg setter pris på Tommy Nichols, selv om han ikke er sammen med forretningsmennene lenger. Jeg vet ikke hvorfor, men han er ikke det. Men han skrev det helt riktig der. Det jeg sa, rett der i det treningsbladet, sa han, der Paulus døpte i Jesu navn og bød folk gjøre det samme, har jeg gjort det samme. Ser dere, han skrev det akkurat slik det var. Skjønner? Og derfor tenkte jeg, du store. Denne forkynneren skrev inn og sa, Broder Branham, visjonen din. Og det kan ha vært en visjon, sa, nå, jeg vil ikke si forvandling. Hvis Paulus, hvis jeg ble rykket opp i den første himmel, og så den, hva med Paulus som ble rykket opp i den tredje himmel? Hva var det? Han sa han ikke engang kunne snakke om det, ser dere, hvis han ble rykket opp. Om det var en opprykkelse, vet jeg ikke. Jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke si dere det. Men denne forkynneren sa, Brother Branham, visjonen din hørtes veldig bibelsk ut og helt i orden inntil du snakket om at det var en hest der, sa. En hest i himmelen, sa. Nå ser dere det geistlige menneskets visdom og sin, skjønner? Han sa, himmelen ble skapt for mennesker, ikke hester. Vel, jeg satte meg ned. Billy, min sønn her, skrev brevet rett her på det gamle menighetskontoret for omtrent 3 eller 4 måneder siden. Jeg sa, min kjære broder, jeg er forundret over din visdom, men og din kunnskap om skriften. Jeg sa ikke jeg var i himmelen. Jeg sa det var et sted som lignet paradis, fordi Kristus var fremdeles høyere opp, ser dere. Men, sa jeg, hvis jeg kan tilfredsstille deg, så slå opp i åpen Åpenbaringen 19, og når Jesus kommer ut fra himmelenes himmel, rir han på en hvit hest, og alle de hellige med ham rir på hester. Riktig, absolutt, ja, virkelig. Oppe på det samme stedet var det en som så ut som en ørn, og en som så ut som en okse, og en veldig store, hvor er de hestene som kommer hentet til Elias? Bare viser seg dere at det menneskelige sinn bare vil ha noe å pirke på. Det er riktig. Nå, legg merke til. Men jeg bare tenkte at slik som denne kjære gudfryktige broderen Johannes, jeg bare tenkte det ville være et fint sted å putte det inn rett før vi avslutter, ser dere. Hvis Johannes kikket over der, og de var hans brødre, ser dere, hans brødre som måtte lide litt, så ser dere, lot Herren meg se mine brødre, og de hellige som venter på Herrens komme. Legg merke til, de var ikke under offeraltere, mine var ikke det, men disse var det, de var martyrer, skjønner. Mine var ikke under martyraltere. Nå jeg vil at dere skal lytte virkelig nøye, og jeg skal avslutte, jeg lover, om cirka bare 10 minutter, klokken 10, selv om jeg bare må kutte det av og fullføre det i morgen. Hør her, de var ikke mine, de som Herren viste meg bruden, hun var ikke under martyrenes avdeling, nei, offeralteret til martyrene, men hadde mottatt hvite kjortler ved å tatt imot det levende ords tilgivende nåde. Kristus hadde gitt dem en hvit kjortel. Jeg tror ikke, ved åpningen, eller jeg tror rettere sagt ved åpningen av dette femte seil som jeg tror at det er åpnet for oss, jeg gjorde det med god samvittighet, med klar åpenbaring innenfor Gud, prøvde ikke bare å ta det slik jeg tenkte, fordi jeg alltid har vært imot organisasjoner, aldri har ville tilhøre dem, men det er åpnet for meg nå. By the opening of this fifth seal in this day. Og jeg tror en ting til. Ved åpningen av dette femte seil i denne tid oppklarer det en doktrine her og nå som jeg kan snakke om. Om sjelenes søvn. Nå, jeg innser at det er folk her inne som tror det, ser dere, at sjelen sover. Jeg mener at dette motbeviser det. De sover ikke. De er i live. Deres legemer sover. Men sjelene er ikke i graven, de er i Guds nærvær, ser dere, under alteret. Det er her jeg er uenig med en kjær broder, en lærer. Og jeg legger merke til, jeg vet jeg ser noen av hans folk her. Og jeg er klar over at dette er en stor lærer. Han er en doktor og en teolog og en PHLLD. Og han er en virkelig god mann også. Jeg tror han har gått bort nå, men han var en god mann og en god skribent. Og det er broder Uriah Smith, forfatteren av Daniel og Åpenbaringene. Nå til dere som følger hans lære, ser dere. Nå, jeg ønsker ikke å si dette arrogant, men jeg bare skjønner. Men broder Smith prøver å underbygge, ser dere, og prøver å underbygge sjelenes søvn. Der nevner han at sjelen sover, og det er intet offeralter i himmelen. At det eneste alteret som det tales om er, som han tror er i himmelen, er røkelsesalteret. Men til dere kjære mennesker, og ikke for å være uenig med min broder, jeg vil sagt, håper å møte ham på den andre siden, ser dere, ikke for å være uenig med den store læreren. Men bare for å vise dere hvordan dette motbeviser det, ser dere. Det motbeviser det. Åpningen av dette seilet i denne siste tid, det fjerner bare sjelenes søvn rett ut av veien, skjønner? De er i livet, de er ikke døde, skjønner?
If there's no altar of sacrifice in heaven, where is the sacrifice?
Legg merke til dette nå. Nå hvis det ikke er noen offeralter i himmelen, hvor ligger offeret for synd da? Lammet. Det må være et sted hvor det slaktede blodige lammet ligger. Der blodet det.
Now, the incense was the odors.
Nå, røkelsen var duftende, de duftende tingene som de brente, som Bibelen sier var, de helliges bønner. Hvis det ikke er noe offer på alteret, så kan ikke bønner bli mottatt. Det kan bare komme gjennom blodet på offeralteret, som lar bønner gå gjennom til Gud. Broder Smith tok feil, ser dere. Ikke for å være uenig med ham. Jeg tror jeg har uttrykt meg klart med broderkjærlighet og respekt for hans store arbeid, ser dere. Men han tok feil. Det femte seilet er åpnet, det, ser dere. Ser dere? Mange andre ting hvis dere fikk tak i det. Skjønner? Jeg venter på spørsmålene mine, ser dere, hvis jeg... Ja vel. Nå, hvor var arken? Det slaktede, sårede, blødende, blodige forsoningslammet for disse velduftede bønnene. Legg merke til Bibelen sier, hvis dette jordiske tabernaklet vi lever i blir brutt ned, har vi et som allerede venter. Det var der jeg så disse hellige. Skjønner? Legg merke til når en baby, unnskyld meg igjen, søstre, for denne klare talen foran unge kvinner, men hør her, når en mor har unnfanget og den lille bunten med muskler vrir og sparker, forstår dere, så er det det naturlige legeme. Og akkurat som naturen utformer det naturlige legeme, har du noen gang lagt merke til din kone rett før de små ble født? Hun blir virkelig vennlig og søt mot slutten. Om hun ikke har vært det hele sitt liv, vil hun bli det da? Har du noen gang lagt merke til hvor hellig eller denne slags følelsen du legger merke til ved en mor? Og du ser en eller annen synder der ute som gjør narr av en mor, som er en gravid kvinne. Jeg synes det er tåpelig. Det er liv som kommer til verden. Men har du lagt merke til at rundt moren synes det å være så en behagelig følelse? Hva er det? Det er et lite åndelig legeme, åndelig liv, som venter på å komme inn i den lille kroppen så snart det blir født. Nå er den bare avlet, men når det er født, er det født. Det åndelige legeme forener seg med det naturlige legeme. Og så lærer Bibelen oss at vi nå er barn av Gud. Vi er barn av den hellige ånd, som i oss er Kristus, en sønn av Gud som blir formet i oss. Og når dette jordiske legeme blir brutt ned, kommer dette åndelige legeme fra jordens indre, og det er et annet legeme som venter på å ta imot det. Dersom dette jordiske tabernaklet legges ned, er det et annet legeme til å ta imot det. Dette dødelige legeme ikler seg udødelighet. Dette jordiske ikler seg det himmelske. Dette, ser dere hva jeg mener? Det er et naturlig legeme som er syndig, men i det skapelse, helt likt det, er et annet legeme som vi går til. Åh, jeg er så takknemlig til Gud at jeg kan si som deres pastor og broder at jeg har sett de menneskene. Så hjelpe meg i det legeme og berørt dem med hendene mine. Det er riktig. Legg merke til dette. Følg med. Se på Moses og Elisa. Etter at Moses hadde dødd og Elisa hadde blitt tatt opp til himmelen, sto han der på forklarelsens berg med sine sanser til å tale, høre, forstå og snakket med Jesus før korsfestelsen. Nå, hva slags legeme hadde han? Se på Samuel, etter å ha vært død i omtrent 2 år, ble han kalt tilbake i hulen den natten av spåkvinnen fra Endor, og snakket med Saul med språk. Hørte Saul snakke tilbake og forutsa ting som ville skje. Fremdeles var hans ånd ikke forandret. Han var en profet. Når Elias ånd kommer over mannen, vil den lede ham akkurat som Elias. Han vil dra ut i villmarken, han vil elske villmarken. Han vil hate umoralske kvinner. Han vil være imot organisasjon. Han vil ikke gå på kompromiss med noen. Og det er bare, det er hans ånd. Det var det hver gang den kom, ser dere. Moses vil være den samme personen. Nå, og vi finner ut det samme i Åpenbaringen 22:8. Nå, eller for å gjøre det klart, for de som, de sjelene, følg med på dette, under alteret i brytningen av dette seilet, som hadde blitt drept i tiden mellom Kristi død og menighetens bortrykkelse, Eichmanns gruppe og alt det, de sanne jødene med sine navn i boken. Hvis du følger med, min broder, kunne de følge skriften, snakke, rope, tale, høre, og hadde alle 5 sansene. De sov ikke graven ubevisste. De var meget våkne og kunne snakke, tale, høre, og alt annet. Stemmer det? Hjelpe oss! 2 minutter. Amen. Jeg er lei for at jeg holdt på der en halvtime. Nei, jeg kan ikke. Burde ikke si det, ser dere. Skjønner? Det er riktig, ser dere. Men hør her, her er de beste ut ifra min beste forståelse og ifølge åpenbaringen som ble gitt meg denne morgenen rett før daggry av Herren Jesus Kristus, er dette det 5. seil åpnet sammen med de andre 4. Ved hans nåde ga han det til meg. Hans nåde til meg og deg. Vi takker ham for det. Og med hans hjelp ønsker jeg å leve nærmere, som jeg kan leve og lære andre å gjøre det samme inntil jeg møter ham med dere i herligheten når alt er over. Jeg elsker ham for dette, og det er utifra min beste forståelse av det. Og i sannhet tror jeg med hele mitt hjerte at de sanne åpenbaringene og avsløringene av det 1., 2., 3., 4. og 5. seil nå er åpne for oss. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. På Golgatas 3.
Now, quietly, reverently before God, as we've seen this seal open to us,
nå stille ærbødig innenfor Gud, i det vi har sett at det seilet blitt åpnet for oss, at Gud måtte ta sin egne elskede barn og forblinde deres øyne og sende dem, fordi hans egen rettferdighet. Rettferdighet krever dom over synd. Tenk på det. Hans rettferdighet og hans hellighet krever rettferdighet. En lov uten en straff er ikke en lov, og sine egne lover kan han ikke trosse, selv og fremdeles forbli Gud. Det er grunnen til at Gud måtte bli menneske. Han kunne ikke ta en erstatning, en sønn som ikke var bare en vanlig sønn av ham eller noe. Gud ble begge. Jesus ble både sønn og Gud. Den eneste måten han kunne gjøre det rettferdig. Gud måtte ta straffen selv. Det ville ikke være rettferdig å legge det på noen andre, en annen person. Så Jesu person var Gud manifestert i kjød, kalt Immanuel. Og for å gjøre det, og for å ta en brud, og for å frelse en fortapt flokk med hedenske ikke-jøder, måtte han forblinde sine egne barn, og deretter straffe dem for det i kjødet, for forkastelsen. Men hans nåde til veie brakte kjortler, men livet, se hva som skjedde. Og hvis han måtte gjøre det for at vi skulle få en sjanse, hvordan kan vi avvise denne kjærlighetsanledning? Hvis den personen er i denne bygningen i kveld, ung eller gammel, som frem til nå har avvist den muligheten som kostet Gud en slik pris, og du ønsker å ta imot dette Guds offer i kveld, at du ikke trenger, så langt vi vet, å være en martyr, selv om du kan bli det. Men en hvit kjortel har blitt tilveiebrakt for deg, og hvis Gud banker på hjertet ditt nå, hvorfor ikke ta imot det? Nå, la oss bøye våre hoder igjen. Hvis den personen eller personene er her inne som ønsker det eller vil ta imot det på grunnlag av din tro på det utgydde blod som Gud måtte utgyde for deg, som led mer enn noe annet dødelig. Ingen annen dødelig kunne ha lidd på den måten. Inntil hans egen sorg skilte hans vann fra hans blod i hans blodårer. Før han gikk til Golgata, kom dråper av blod fra hans legeme, med en slik sorg og knust hjerte over det han måtte gjøre. Men han kunne ha nektet for det også, men gjorde det frivillig for meg og deg. Kan du forkaste en slik makeløs kjærlighet? Og dere ser det nå ved åpningen av disse seilene, hva du har gjort og hva Gud har gjort for deg, og du er klar for å overgi ditt liv til Gud, og om han snapper deg ut av antikristens hender som du nå er i, vil du ta imot hans tilbud bare ved å løfte opp din hånd til ham og si, Gud, ved dette gir jeg det til kjenne, jeg tar imot nådestilbudet. Og broder Branham, vi ønsker deres bønner slik at det alltid vil forbli trofast. Løft din hånd, og jeg vil be. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Men det nå, ikke gjør det hvis du ikke mener det. Og rett der du sitter, ta imot det rett der. For husk, du kunne ikke ha løftet din hånd om ikke noe sa du skulle gjøre det. Og ikke noe annet enn Gud kunne ha gjort det. Se nå, når du ser skriften åpnes opp så fullkommen, du ser hva som har pågått ned gjennom tidene, de siste årene, 20 eller 30 årene, du ser det fullkommen stadfestet, du ser skriften fortelle nøyaktig hva som har skjedd, og hva som er i ferd med å skje. Så, på grunnlag av troen på Kristi verk, der du sitter akkurat nå og har løftet dine hender, si, fra dette øyeblikk av er det avgjort. Jeg tar Kristus nå til min frelser, og jeg vil leve for ham resten av mitt liv, og jeg ønsker at Gud skal fylle meg med den hellige ånd. Og hvis du ikke har blitt døpt i Jesu Kristi navn, så venter bassenget på deg. La oss be. Lord God,
There were some great number of hands among the people that went up.
Herre Gud, det var et stort antall hender iblant folket som gikk opp. Jeg er sikker på at du er akkurat den samme Herre Jesus som sonet for oss for mange år siden. Og etter å ha sett disse seilene bli åpenbart, og de store tingene som har funnet sted rett her i de siste årene, så tror jeg av hele mitt hjerte at nådens dør er i ferd med å bli stengt, og du er klar for å ta din reise nå for å gjenløse ditt folk.
While there is room and a door open, as it was in the days of Noah, may these precious
mens det er rom og en dør er åpen som det var på Noas tid, må disse kjære sjelene som lever i dette legemes tabernakel, som vil gå til grunne en dag, som løftet opp en dødelig hånd i sitt indre på grunn av deres overbevisning og deres bekjennelse, at de tror og ønsker å ta imot ditt tilbud til dem om frelse. Fra denne åpne, forseglede boken som har blitt åpnet for oss. Gi til dem i kveld, Herre, Jesu Kristi rettferdighetskjortel og kle deres sjel i den, slik at de kan stå foran deg på den dag som er nær for hånden, fullkomne ved Kristi blod.
Lord God, if they have not been baptized into the name of Jesus Christ,
Herre Gud, hvis de ikke har blitt døpt i Jesu Kristi navn, og utifra åpenbaringen som du ga meg vedrørende det, og ser at Paulus bød folket som til og med hadde blitt døpt av døperen Johannes, om å bli døpt på nytt i Jesu Kristi navn, for å kunne ta imot den hellige ånd, i Apostlenes gjerninger 19. Jeg ber om at du må overbevise dem, Herre, om sannheten, og må de adlyde deg.
And then in obedience of their acceptance and obedience to their confession and to the water, may you in return fill them.
Og så i lydighet til deres mottagelse og lydighet til deres bekjennelse og til vannet, må du til gjengjeld fylle dem med den hellige ånd til kraftig tjeneste resten av deres liv. Jeg overgir dem nå til deg i navnet til Guds offerlam, Jesus Kristus. Amen. Amen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre.
Now to you that had your hands up, obey the commanding of the Spirit.
Nå, til dere som hadde deres hender løftet, adlyd åndens bud som følger ordets forordning for en angrende synder. Følg det i hver eneste handling, og må himmelens Gud lønne dere for deres standpunkt for ham. Herren velsigne dere. I morgen kveld, ta med penn og papir, nå slik dere har gjort. Vi forventer å være her på samme tidspunkt, 7:30, presis, om Herren vil. Og be for meg om at Gud må åpne det sjette seil for meg i morgen, slik at jeg kan være i stand til å bringe det til dere slik han gir det til meg. Inntil da synger vi igjen, ikke bare gjennom sanger, men gjennom lovprisning til ham som døde i vårt sted og gjenløste oss. Jeg elsker ham. Jeg, her er deres pastor nå, elsker ham. Jeg elsker ham fordi han først elsket meg.